Klimenkolle täällä studiossa taas jälleen kerran. Tervetuloa.
Aina säännöllisin väliajoin.
Sä olit tässä taannoin myöskin toisessa tiedotusvälineessä mediassa, eli televisiossa.
Hornankattilassa. Se oli sen tapahtuman nimikin ja sitä se kyllä olikin. Tätä ilmeisesti tarkoitat juuri sunnuntaina. Joo.
Mistä siinä oikein oli kysymys?
En mä tiedä. Se jäi mulle tuota noin... Ei tämä ole mitenkään vinoilu eikä pikittely, vaan mä olin hyvin hämmentynyt. Että mistä oli kysymys? Mä sanoisin, että se oli huonosti toimitettu se ohjelma. Siitä kai se johtui sitten, että kyllä kai semmoista toistensa suuhun huutamista tulisi presidenttivaalikisassakin, mutta siinä näkee, että kun toimittaja ottaa napakasti kiinni ja pitää hallinta, se ei pysynyt hallinnassa, niin sen takia on ihan aiheellista kysyä, että mistä oli kysymys.
Mikä sen ohjelman niin idea oliko?
Idea oli, kyllä mä huomasin.
Seurakuntien edustajia.
Joo, ja kysymys ei ollutkaan vastakkaisasettelu seurakuntaa vastaan, vaan yleinen kysymys, hallitaanko seurakuntaa. Vai mikä se kysymys, millä tavalla tämä hallitseeko seurakunta? Hallitaanko uskonnolla? Tämä oli kai se kysymys siinä, että onko uskonto hallintaväline?
Mahdistaako uskonnollisuus?
No, kai siellä tämmöisiäkin kysymyksiä oli, mutta pääasia oli kai tämä hallinnallinen puoli. Onko se hallinnan mekanismi?
No mikä sun käsityksesi on? Onko tämmöistä? Nythän on ollut keskustelua ihan helppoa seurakunnissa.
Totta kai se on hallintamekanismi. Ilman muuta se on hallintamekanismi. Ja niin kuin sielläkin joku kysyy, että pitääkö sitä aina mieltää, että se on paha vai hyvä. Järjestelmällinen hyvä hallinta, hyvä järjestys, niin kuin Pauli kirjoittaa, niin sehän on hallintaa. Se järjestys hallitsee ihmisiä. Ihmisellä on sitä taipumusta ottaa valta käsinsä, että jos on hyvin organisoitu seurakunta, hyvin järjestäytynyt seurakunta, mikä toimii elävästi, Niin sehän on silloin byrokraattinen positiivisessa mielessä. No nyt jos sinne tulee mies, nainen, henkilö, joka pääsee semmoiselle paikalle, että hän hyödyntää tämän hallintamekanismin, eli tulee välimies, mä kutsun sitä välimiehestä, koska ei saisi olla mitään välimiestä. Kristus on seurakunnan ainoa pää, ja siinä ei saisi olla mitään muuta kuin aktiivinen seurakunta jatkeena. Mutta meillä on taipumusta tämmöiseen välimiesmentaliteettiin.
Se on jotenkin luontaista ihmiselle.
No se on jotenkin siis luontaista. Niin on kaapata se valtakunta. Se on luontaista ihmiselle. Ja tätä ajatusleikkiä mä oon viimeiset 2 vuotta miettinyt kovasti. Mä oon ehkä väärää puuta haukkumassa, kun mä haukun hyvän tiedon ja pahan tiedon puuta. Koska kaikki tuntuu niin kuin viittaavan siihen. Ja Jumala sanoo, että älä syö siitä puusta. Hyvän ja pahan tiedon puu. Ja hyvän ja pahan tiedon puun, jos sitä kutsutaan vaikka vertauskuvallisesti, niin tieto vaatii rationalisointia, järjestäytymistä. Tietohan on limittäistä. Yliopistossa kaikkien korkeammalla portaalla on joku professori, joka on sinne päässyt. Ja siitä alemmassa siis se on...
Siis tieto on valtaa.
Tieto on, no sanotaan, että tieto on valtaa, mutta tieto myöskin on järjestäytyvä. Se järjestää itse itsensä loogiseksi. Ja sitä mukaan, kun seurakunnassa tieto kasvaa, niin tuomion rovasti ja tuomion pappi rupeaa ilmestymään. Kato, näitä titteleitä rupeaa ilmestymään, jotta saadaan se niin kuin organisaatiokaava. Sitten noin hengellisiä termejä käyttäen, niin kaikki väittää, että me olemme vain palvelijoita. Mutta totuus lienee toinen. Se ei aina ole niin, että on palvelijoita. He ovat myöskin hallitsijoita. Ja vaikka Paavali sanoi, älkää heitä herroina hallita, niin seurakunnassa risteilee semmoisia abstrakteja raamatun lauseita. Totuus lienee käytäntö. Miten se käytännössä on, ja puheet ja teot ei ole aina yksin meissä seurakuntatyössä. Se on asia, jota et sieltä ulos saa. Sä voit korkeintaan koittaa parannella, ja siksi mä sanoisin, tämä on ihan mun lääke vaan seurakuntaa, että sinne pitäisi tulla rohkeata, avointa, kriittistä keskustelua. Sillä saadaan niin kuin nämä...
Tuuletetaan.
Niin, vaikka se on kipeätä. Niin, meillä on muuta vaihtoehtoa sille, että me tuota noin... Näitä luutuneita järjestelmiä sitten silloin tällöin korjataan. Esimerkiksi minun mielestäni kaikki vanhemmistokokoukset, mitkä pidetään seurakunnan yhteisön, kaikki kokoukset, ellei ne ole salaisia. Ensinnäkin, jos ne on salaisia, niin herää kysymys, miksi ne on salaisia. Jotkut sielunhoitoasiat voi olla salaisia, mutta kaikki seurakuntaa koskevat asiat pitäisi ilmestyä välittömästi sinne jonnekin ilmoitustaululle. No kyllä näinkin voi toimia, mutta lukeeko ne kaikki sieltä. Mutta jotakin tämmöistä, että se pitäisi niin kuin tehdä hyvin julkiseksi ja aktivoida seurakunta asioiden käsittelyyn mukaan.
Mutta eikö yksi puoli tässä on kuitenkin se, että ihmiset, siis hyvin paljon on kuitenkin sellaisia ihmisiä, jotka mieluummin vain seuraa ja kulkee siis auktoriteetin nimenomaan, perässä.
Nimenomaan.
Et vaikka, niin kuin sanoit, että vaikka olisi ilmoitustaululla
kyllä,
teksti,
kyllä.
Niin kuka sitä lukee?
Se on väärin, se on väärin.
Minä olen Apolloksen, minä olen Paavalin puolen.
Joo, koska se kuuluu, Raamattu tuntee, että sieltä nousee puskuripässi tänne välittömästi. Aina nousee, koska on olevan vahvempi yksilö ja heikompi yksilö. Ja kuitenkin Jumalan kasvojen edessä jokaisella on mandaattinsa. Me olemme yksilöitä seurakunnassa. Tietysti jos sä oot passiivinen, niin sä luovutat sen mandaatin aina jollakin. Joku sen kahmasee. Minun lampaani, minun laumani. Ja sinne yläpäähänkin pitää tulla silloin voimakkaiden yksilöidenkin keskelle täytyy tulla sitten kriittisyyttä. Että minusta eihän Paavali sitä niin kauhean pahana pitänyt, että siellä on eri puolueita. Hän sanoo vaan, että kunhan ette revit toinen toisianne kovin pahasti. Että niin kauan kuin me ollaan ihmisiä, niin me ei päästä tästä ongelmasta ulos, vaan meidän pitäisi löytää paras mahdollinen ratkaisu. No nyt mä menen tähän, sä mainitsit helluntaiherätyksen sisällä on tämmöisiä asioita. Minusta joku pappi, tai siellä keskustelussa, joko televisio-ohjelman aikana tai sen jälkeen taisi mainita tämän, että vaikka luterilaisessa kirkossa on selvä kaavio, virat ja muut, ja sitä voidaan siitä syystä moittia, että se on kirkollistunut, niin hän sanoi, että, ja mä yhdyn siihen samaan asiaan, siinä on kuitenkin se parempi puoli vapaisiin suuntiin nähden, että kun vapaissa suunnissa ei ole virkoja, mutta samat asiat pyörii jaloissa, niin siellä on näitä harmaita pappeja, harmaita eminenssejä siellä takana väistämättä. Ja sanoisin, että helluntaiherätyksiä ja muihin vohjimikkeisiin herätyksiin, jotka ovat kirkkokunniksi muuttuneet, niin siellä on vielä suurempi valta peittää tämä valta tuonne jonnekin harmaaksi. Koska mikään ei toimi ilman valtaa. Aina täytyy olla joku, joka päättää. Koska asia itsessään ei etene, vaan siinä täytyy olla joku henkilö sanoa, että odota tai antaa mennä eteenpäin. Ja näin ollaan, kun vapaat suunnat ei ole muuttunut kirkkokunnaksi, ja siellä on kuitenkin aktiivista toimintaa yli seurakuntarajojenkin, niin teoriassa siellä on tämä vaara justiis, että voidaan siellä selän takana, kun ei ole vastuuta, kun ei ole tämmöistä byrokraattista kirkkokuntaa, joka vaatii selvitystä jonnekin. Ei meillä kukaan vaadi mitään selvitystä.
Ja kirkko on tavallaan oikeushenkilö, joka
niin on. Niin on. Kirkko siinä jäykkyydessään huolimatta on kuitenkin organisaatio, että jos minua kaltoin kohdellaan seurakunnassa, niin mä voin valittaa kirkkoneuvostoa. Mä voin valittaa loppujen lopuksi presidenttiä myöten, koska se on kirkon pääimeksi. Siinä on pientä ihmistä ajatellen, se on terveempi rakenne. Jos mä meidän seurakunnassa, mä en voi valittaa mihkään. Jos mut erotetaan seurakunnasta, niin mä en voi mihkään kapituliin valittaa. Eli siinä mielessä sitten taas tähän pannaan jatkoksi vaan tämmöisiä hengellisiä fraaseja. Niin, mutta kun me olemme Pyhän Hengen täyttämiä, me olemme vastuussa, me olemme paimen. Ja Paavali sanoi teidän keskuuteen, että tulee lammasten vaatteessa susia. Tämä täytyy muistaa, että vaikka meidän keskuudessamme olisi kuinka hyviä veljiä ja hyvää tarkoittavia, niin meidän keskuuteemme tulee väistämättä silloin tällöin joku susi. Ja jos se susi on erittäin taitava, neuvokas ja muuta, niin hän saa siellä hyvin äkkiä vallan, ja ongelma saattaa sitten tulla vasta vuoden, kahden, kolmen, jopa 6-7 vuoden kuluttua vasta saattaa tämä ongelma tulla esille.
Eikö helluntaiseurakunnista tämmöinen vastuullisuuden ajattelu kuitenkin pyritty ajamaan sillä tavalla, että on näitä veljespäiviä, joissa niin seurakunnan vastuulliset veljet kokoontuu.
Ja, no nyt ja vähän niin maailmallisesti. Nyt sä menet helluntaiherätykseen. Okei, keskustelu.
Niin mä ajattelin vaan esimerkkiä. Mä olin vähän jäävi, koska
kyllä, mä oon myöskin aika jäävi, koska nyt silloin tälle nousee kysymys. Ja tässä on hyvä tilaisuus vastata siihen. Mähän olen avoimesti yhden lehden palstalla ilmoittautunut, että mä en ole helluntalainen. Ja useimmissa haastatteluissa mä olen pyrkinyt provokatiivisesti ilmoittamaan, että mä en ole helluntalainen. Ja nyt me ollaan siinä asia ytimessä. Nyt mä voin vastata yhden syyn, miksi mä en ole helluntalainen. Helluntalaisuus ei ole järjestäytynyt kirkkokunta, jossa olisi säännöt. Siis mä en voi olla helluntalainen, kun ei ole helluntalaista kirkkokuntaa. Mä voin olla helluntain henkinen, ja siihen mä paan kyllä nimeni alle. Hengellä täyttynyt kristitty, joka rakastaa olla vapaissa suunnissa. Nimenomaan, koska mä en voi sietää byrokratiaa. Se kuuluu vapaan kasakan luonteen piirteisiin jo. Mutta oikeudenmukaisuutta vapautta mä kunnioitan. Ja sen takia mä en voi olla helluntalainen, koska kun ihmiset kysyvät, oletko sä helluntalainen, niin heidän kysymyksensä on juuri tällainen, annanko minä vastauksen, kuulunko minä helluntaikirkkoon, kun semmoista ei ole. Osa helluntaiväestä tuntuu siltä, niin kuin viimeaikaisten keskustelujen pohjalta, olisivat valmiita jopa järjestäytymään eräänlaiseksi, ei kirkkokunnaksi, vaan juuri näistä negatiivisista syistä, koska siinä tulee paljon painolastia, kun ei ole järjestäytynyt. niin se niin kuin rispaantuu ja jotkut käytännön asiat ei pysy hanskassa, niin kuin sanotaan, niin siinä mielessä tämmöinen järjestäytyneisyys olisi hyvä. Mutta hengenmaailmoissa, kun järjestäydytään, niin siinä on aina portti myöskin susille. Virkakoneisto on aina voi ujuttautua. Tässähän on meillä aivan selvä. Venäjällähän juuri näin tehtiin. Sen takia kommunistiseen aikaan seurakuntia vainottiin ja rekisteröityneitä seurakuntia syntyi virkavallan myötävaikutuksella siitä syystä, että näin he saivat omia agenttejansa ujutettua seurakuntaan. Ja siksi nämä seurakunnat kieltäytyivät totaalisesti rekisteröitymästä, joita kutsutaan maanalaisiksi. He eivät halunneet rekisteröityä, koska he tajusivat, kun tulee organisaatio, rekisteröinnisyys, sinne voidaan aina ujuttaa näitä vakoilijoita. Siksi he pitivät sen avoimena. Tämä oli yksi syy, että he kieltäytyivät rekisteröityä. Ja tämä sama ilmiö jatkuu tällä hetkellä Venäjällä. Uusiin seurakuntiin pyrkii tällä hetkellä KGB. Meillä on todistusaineistoakin siitä. He ovat jo soluttaneet sinne omia miehiänsä. Ja tämä oli hirveän laaja vastaus siihen kysymykseen, että mä en voi olla helluntalainen ennen kuin syntyy helluntain yhteisö, joka on selkeästi määritelty. Eli mä en ole koskaan sillä tavalla niin kuin sen takia kieltäytynyt helluntalaisuudesta, että siellä on sellaisia asioita, joiden kanssa mä en ole samaa mieltä. Nyt on kysymys vaan tämmöistä niin kuin organisatorisesta. Ei ole olemassa organisoitua helluntain kirkkoa, sen takia mä en voi olla helluntalainen.
Ja helluntailiikkeenhän sisäpuolella on paljon hyvin tämmöistä erilaista ajattelua.
Ei ole helluntailiikettä, siis ei ole olemassa helluntailiikettä. On vaan vapaa suunta, joka ei halua olla organisoidun luterilaisen kirkon järjestelmässä mukana. Siis kun me näin jäsennämme sen, me tullaan selvästi myöskin siihen tulokseen, ja meidän täytyy myöntää ja tunnustaa, ja se on aivan oikein. Luterilaisen kirkon sisällä on paljon uudesti syntyneitä Jumalan lapsia. He ovat vaan tämän luterilaisen kirkon sisällä, ja heitä kutsutaan luterilaiseksi, vaikka he eivät ole luterilaisia. Hehän eivät ole luterilaisia uskonsa kannalta. Koska eihän luterilaisuus ole mikään usko. Se on kirkkokunta, jonka sisällä on sekä jumalattomia että uskovaisia ihmisiä. Kun se on kansankirkko, niin sinnehän saa tulla kuka tahansa. Eihän kirkko koskaan kiele ketään olemasta sen jäsen. Päinvastoin se kastamalla niitä liittää sinne niin paljon kuin vaan tulee. Ei siellä ole minkäännäköistä kontrollia. Vapaissa suunnissa on kontrolli, jota voidaan myöskin kritisoida. Siellä on joskus niin kuin jopa täysin selittämättömiä kontrolleita, että millä oikeudella nyt ei liitetä sitten seurakuntaa. Että siellä niin, tai joku on kysynyt, että mua ei liitetä seurakuntaan, ellei mä mene kasteelle. Se on erittäin hyvä kysymys. Joku haluaisi liittyä helluntaan seurakuntaan, mutta ellei me kasteelle, häntä ei liitetä.
Miten sitten toisinpäin? Haluaa mennä kasteelle, mutta ei halua liittyä just kyseisen
seurakuntaan. Niin, tai sitten niinpäin, joo. Niin, nämä on sellaisia asioita, joista mä nostan kädet pystyyn. Mä en halua osallistua tähän keskusteluun, koska mä vaan tiedän, että multakin on kysytty. Mulla on oma mielipide, mutta se oma mielipide on niin hataralla pohjalla, että mä haluan sitä niin kuin tuoda esille, että ei kukaan takeru siihen, mikä on sitä mieltä. Mä olen valmis muuttamaan näitä mielipiteitä heti, kun löytyy järkevä käytäntö. Minusta se, että jos joku haluaa käydä kasteella eikä liity seurakuntaan, niin siihen pitäisi löytää todella vankat perusteet, että miksi ei sitten kasteta. Koska kyllä mä tiedän, että tämmöisiä seurakuntia on nyt, jotka toimii näin, ja onneksi mä en nyt ole näistä asioista päättämässä. Mä kyllä tällä hetkellä kastaisin vaikka ei liity seurakuntaan, koska mä en ole vielä löytänyt sitä lenkkiä. Millä perusteella mä uskaltaisin kieltäytyä. Tietysti mä saattaisin vetkutella sitä kastetta. Ymmärrätkö, mä teologisesti mä en kieltäytyisi, mutta mä saisin tietysti vetkutella kuukauden, 2,5 vuotta ja yrittää keskustella hänen kanssa, miksi sä et halua. Mutta mä en voi vedota mihkään siihen, että jos et liitä, mä en kasta. Siihen mulla ei oikeutta vedota sitä.
Mutta kuitenkin niin kaikista tämmöisistä kritiikkiaineksista huolimatta, niin Raamattuhan kehottaa ihmisiä hakeutumaan uskoviin yhteisöön. Että sekään ei ole taas oikea muoto, että on niin kuin kaikesta, miten sanoisi, että ei ole missään mukana.
Joo, mutta kato nyt, niin kuin nyt kyllä, että meidän keskustelu, sehän leviää kuin pulla taikina. Tämä on juuri tällainen. Tämä on ollut vuosikymmenien, vuosisatojen ongelma. Mikä on kirkko? Onko kirkko järjestö, jolla on jonkinnäköinen yhdistyksen lainsäädäntö tai joku järjestyssäännöt? Ja onko sillä seinät? Onko tiilestä, puusta vai laudasta? Mistä on tehty kirkko? Onko kirkko fyysinen olemus vai onko se eläviä ihmisiä? Mä näen tällä hetkellä kirkkoon edelleenkin vain eläviä ihmisiä, jotka ovat yhteen tulleet yhteen. Mä en oikeastaan hengessäni vielä oikein voi sietää sitä yhdistysmuotoisuuttakaan. Eihän Jumalan sanaa voi yhdistyksen ja lainsäädännöllä rajoittaa, siis periaatteellisesti. Mutta sen mä tietysti ymmärrän, että yhteiskunta on järjestäytynyt, että sä voi niin kun omasta päästäsi ruveta toimimaan mitään tahansa. Jos sä haluat jotakin ulkoista toimintaa, vuokrata saleja, painaa kirjallisuutta, mutta sulla täytyy olla juridinen henkilö. Kuka sinä olet juridisesti? Onko sulla oikeutta? Ja tästä se ristiriita tuleekin. Että kumpaa me kutsumme seurakunnaksi? Järjestäytynyttä yhteisöä vai pyhien yhteyttä? Mä kutsuisin tällä hetkellä pyhien yhteyttä edelleenkin Kristuksen ainoaksi seurakunnaksi. Ja sehän voi kokoontua missä tahansa, kodeissa, missä tahansa. Ja tää on ihana asia. Juuri tämä asia kaataakin näiden eri nimisten kirkkokuntien väliaitoja. Mm. Koska ne ovat perustettu lainsäädännöllä, joko yhdistyslainsäädännöllä, julistusohjelmalla, kuka julistaa minkäkin opin. Sehän eroittaa. Eihän sillä ole mitään tekemistä Jumalan seurakunnan kanssa.
Eikö se samalla myöskin toimi tämmöistä liiallista, sanotaan, ahdistavaa vallankäyttöä vastaan, koska ei ole sellaista asemaa?
No valta tulee tässä. Se on, me tullaan juuri siihen, että nyt on valtakysymys. Palataan taas valtakysymykseen. Onko valta hyvä vai paha? Minusta valta on hyvä, kun se toimii oikein. Mutta siellä, missä on valtaa, niin sinne on aina ujuttautumassa susia, jotka haluavat käyttää sitä valtaa omasta mielestään oikein, mutta muiden mielestä väärin, ja silloin se tulee ahdistava tunne. Jos valtaa käytetään seurakunnassa oikein, eli kolmio kärki alaspäin, eikä suinkaan kärki ylöspäin, niin silloin minusta seurakunnassa ollaan päästy kaikkein lähemmäksi totuutta. Silloin kun se kärki on alhaalta päin, eli joka teistä on suurin, on pienin. Eli massa kasantuu sinun harteillesi koko aika, ja se massa määrää, mitä sinä teet. Sinä et määrää, mitä massa tekee.
On valta palvella.
Niin aivan oikein, siis sinä palvelet tarpeita. Niin silloin päästäisiin mahdollisimman lähelle minun mielestäni seurakunnat. Eli silloin kun seurakunnassa suurin osa on heikkoja yksilöitä. Ja silloin kun heikko yksilö on kaikkein ylimpänä, niin sitä kannatetaan. Ja kaikkein vahvimmat ovat sitten alhaalla. Ja silloin sitä virkaa kyllä ei paljon hakijoita olisi. Mutta nyt kun virka on koettu, että kolmion kärki on ylhäällä, niin nyt kaikki pyrkii sinne. Kaikki haluaa tallata toinen toistensa päästäkseen sinne kärjen päähän.
Huipulle,
niin. Ja silloin huipulle päästä se joudut väkisin tallaamaan toista. Sitä kutsutaan vaan hienosti joskus kirkollispolitiikaksi. Ja näitä tallaamisia pystytään sitten estämään seurakunnan sisällä, että perustetaan teologinen opinahjo. Okei, mä käyn opiskelemassa teologisessa tiedekunnassa, kun mä tuun sieltä, niin mulla on liperi kaulassa, mun ei tarvitse ketään tallata. Mä saan sen viran. Se on näennäinen ongelmien kiertäminen. Et sä millään viralla saa, ei Jumalan seurakunnassa ole virkoja, jotka haetaan teologisesta oppikunnasta, vaan virat antaa Jumala. Jumala antaa virat, koska pyhä henki antaa itse kullekin sen mukaan, mikä tarvitaan. Ne on pyhän hengen virat, mikä seurakunnassa toimii, eikä opiskellut virat. Opiskelu on sinänsä hyvä. Mä tykkään kauheasti, että jos seurakunnasta löytyy aktiivisia, jotka jaksaa istua vuositolkulla jossakin opinahjoisemassa, että kiitos herralle, sen on hienoa, että sulla on aktiviteettia, mutta ei se sulle anna mitään takeita, että sä meidän seurakunnassa saat yhtäkään hallita. Saatan sä tulla jakamaan mielipidettä sinne ja olla mieltä ja keskustella ja rohkaista, mutta minusta se on täysin väärin, että joku opiskelun pohjalta oikeuttaa sinut johonkin virkaan seurakunnassa. Seurakuntalaiseksi sut oikeuttaa, mutta ei virkaan, koska viran antaa Jumala pyhän hengen kautta.
Millä tavalla tunnistetaan se, että onko sulla joku tietty virka?
Jumala? Se on se lahja. Kato, tämä on yksi virka myöskin seurakuntaan annettu. Ja se on aina jollakin tai joillakin hengen erottamisen armolahja. Eroittaa, mikä on miehessä henki. Tai naisessa, joka pyrkii virkaan. Koska eihän tieto ole mikään hengen mitta, miten hengellinen sä oot. Jos sulla on sattumalta annettu tiedemiehen kapasiteetti tonne päähän, niin sähän kuule vuodessa blokkaat koko Raamatun ulkoa sinne. No sekö tekee sinusta papin sitten, että sä tiedät valtavasti Raamatun sanaa? Eihän se tieto tee sinusta johtajaa, vaan synnynnäinen ja Jumalan voitelu siihen. Sitten tietysti tällaiselle Jumalan valitsemalle miehelle on eduksi, että se tietää Jumalan sanaa. Kyllähän nämä tietysti jossain määrin ikään kuin kulkee käsi kädessä, mutta minusta se ei ole itsestäänselvyys, että kun käyt pappikoulun tai luet kauheasti Raamattua, että susta tulee seurakunnan joku virkamies. Ei sitä, ei missään tapauksessa.
Miten sä oot varmaan Ristivuotossa seurannut tätä keskustelua siitä, että valitseeko laumapaimenen vai miten tämä johtohenkilöiden valinta tapahtuu? Mikä on sun näkökanta siihen?
Mun näkökanta on, että meidän pitäisi pyrkiä siihen viime kädessä, jos ei se muuten selviä, niin paastoamalla ja rukoilemalla, eiköhän Jumala ilmoita. Minusta se on abstraktia ja jossain määrin jopa absurdia, että seurakunnan tärkeimpiin virkoihin ei kysytä Jumalalta selvää vastausta. Muuten kyllä sitten saadetaan huutaa niin, että nielurisat näkyy, että minä Jeesuksen Kristuksen nimessä minä ajan sinusta riivaajan, tai Jeesuksen nimessä minä parannan sinut, tai Jeesus parantaa sinut. Uskotellaan jotakin ihmistä, että nyt Jumala toimii. Ymmärrätkö, että uskoa kyllä riittää tämmöisiin asioihin. Ja sitten yhtäkkiä usko häviää, kun pitää valita joku erittäin tärkeä seurakunnan toimi. Minusta pitäisi niin kuin enemmän painottaa sitä, koska seurakunnassa ei kaikki ole sairaita seurakunnassa, mutta kaikki kuuluvat seurakuntaan, jotka on Jumalan lapsia. Niin tämmöisen paimenen virka ja seurakunnan virat on niin tärkeitä, että mä sanoisin, että seurakunnan kannattaisi rukolla ja paastota niin kauan kuin Herra ilmoittaa. Eli molemmat valintatavat ovat mun mielestä teoriassa väärin. Että valitseeko lampaat vai valitseeko johtajat itse itsensä vai valitseeko vanhemmistövedet. Tämä asettaa juuri tämmöistä, tästä tulee tämmöinen paavius. Erehtymättömyys, että ihminen pystyy valitsemaan. Ja että minkä takia jotkut tietyt ihmiset pystyisivät valitsemaan tietyt ihmiset. Ja jos meissä on pyhä henki, niin kuin pitäisi olla uudesti syntymisen kautta, joka sanoo Abba isä, niin kyllä sen sama henki kykenee eroittamaan seurakunnan viran silloin, kun Jumala on se jollekin antanut. Aivan taatusti.
Mitkä on sun mielestä seurakunnan semmoiset suurimmat haasteet nyt?
Siis tänä päivänä vai yleensä?
Yleensä mä sanon sen lähipäivinä. No, tämän vuoden alkaessa tulevana vuonna.
Voisin mähän tietysti niin kuin aasin sillä.
Mä vielä liian pitkään aika.
Musta oli erittäin hyvä sana, mitä sä käytit. Mä käytän sitä nyt provokatiivisen tarkoituksien
näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa.
Seurakunnassa nimittäin, kun ei ole mitään haasteita. Haastemiehet tuo haasteita silloin, kun on rikollisuutta. Et siinä mielessä mä sanoin, että nyt seurakuntaan pitää heittää vähän haasteita. Että siellä on varmasti sellaisia henkilöitä niillä paikoilla, jotka eivät ole Jumalan asettamia. Ja he ovat seurakunnalle rasitteena, jarrumiehinä, hengen virtauksen esteinä. Mitä tahansa tämmöisiä tietysti seikkoja, että kun seurakunta on nyt sillä tavalla lamaantuneessa tilassa. Ja kun seurakunta on lamaantuneessa tilassa, niin syitä aina löytyy. Yksi syy voi olla, että johtoporras ei ole ajan tasalla. Hengelliset johtajat, jotka pitäisivät johtaa lampaita virvoittaville vesille, ovat itse nyt vähän hakoteilla, kun ei kykene johdattamaan paimenia raikkaille uusille vesille. Niin nyt pitäisi tulla haasteita, eli panna oikein haastemies kyselemään, että kuka on syyllinen täällä.
Tarvitaanko profeettoja silloin?
Ehdottomasti.
Olisiko ne niitä haastemies?
No profeetta on tämmöinen haastemies, hän haastattelee. Eli hän tuo sanoman pyhältä hengeltä ja sitten sitä pitää tarkastaa. Ja nyt me tullaan sitten toiseen tällaiseen ongelmalliseen tekijään. Että kuka tunnistaa sitä, onko profeetta oikea vai ei. Koska profeetoiminen on niin pitkälle kyllä semmoista sielun ja hengen rajamailla kulkevaa, että voi tulla aidon tuntuisia profetioita sielun liikutuksesta. Että ei niitäkään pitäisi aina moukaroida heti, että tämä on itse perkeleestä. Kyllä sanan tuntemus on aika pitkälle seurakunnassa jo kasvanut opetuksen kautta. Että seurakuntalaiset ainakin Suomessa tietää, ainakin vapaissa suunnissa, mä en tiedä miten luterilaisissa kirkoissa, koska siellä nyt väki käy vaan useimmiten vaan jouluna ja pääsiäisenä ja konfirmaatiossa. Että ei niin kauheasti sanaan ole pureutuneet. Toisaalta tietysti kyllähän armoonkin voi tukeutua. Mutta kun vapaissa suunnissa kuitenkin sanaa on niin paljon opetettu, Niin tuntien sanaa ja sitten tuommoinen, niin kuin sanotaan, tuntosarvet ylhäällä, sä seuraat ajan henkeä, seuraat yhteiskunnan suuria rajuja muutoksia, niin kyllä sieltä vaistomatta nousee niin sanottu profetaalinen henki, että nyt ollaan menossa väärään suuntaan. Sehän on jo profetaalinen henki, että sanan pohjalta tajuat, että nyt ollaan menossa. Mutta mä en sitä kutsu vielä profetoimiseksi. Se on vaan profetaalisessa hengessä tajuaa, missä mennään.
Sitä tarvitaan myös.
Tarvitaan ehdottomasti. Mutta mä perään kuulutan nyt tämmöisiä todellisia Jumalan profeettoja, jotka sanoo, että näin sanoo Herra.
Jos oletetaan, että todella tulee, tai sanotaan, että profetia, joka osoittaa esimerkiksi sormella seurakunnan sisälle, on Jumalasta.
Joo.
Siis silloinhan on helppo uskoa tietysti, että profeetta on oikein, kun se koskee osoittaa seurakunnan ulkopuolelle. Ja, mutta löytyisikö valmiutta
seurakunnalta? Mä olen nähnyt kuitenkin tämmöisiä tapauksia seurakunnan sisällä. Otetaan nyt joku esimerkki, koska siellä on useampia malleja. Yksi malli on tämä. Seurakunnan paimen on ihan oikea paimen, mutta vuosien varrella seurakunta on tulehtunut, seurakunnassa on tullut tulehtuneita asioita, ei hengellisistä syistä, vaan puhtaasti käytännöllisistä syistä. Koska käytännöllisistä syistä voidaan, jotakin asiaa voidaan ratkaista kolmella eri tavalla. No seurakunnan paimen oli sitten voimakkaana persoonana päättänyt, että me otetaan tämä linja. Ja sehän ei vaikuta hengelliseen elämään sen kummempaa, se oli vain käytännöllistä tämä linja. No se on saattanut kasvattaa seurakuntaan oppositioon. No oppositiolla on eväät aika vähissä. Koska paimenella on sanahallussa, vanhemmistoveljet sanahallussa ja seurakuntaa paimenetaan. Oppositiolla ei ole mitään muuta asetta kuin profetoiminen. Ja sitten rupeaa tulee profetoimista, joka on sielullista, saattaa olla hyvinkin aidon tuntuista, mutta on vääristä motiveista lähdetty. Profetoiminen lähtee aina puhtaista motiivista. Sen takia pitää tutkia. Ja jos joku ulkopuolinen tulee seurakuntaan ja tietää seurakunnasta pikkasen, mutta ei kaikkea, ja kokee, että tämä oli väkevä profetainen, sellainen se kosketti paimenta. Sitten kattelee, kun paimen vaan kattelee kattoa ja sanoo, että no joo, eikä siihen reagoida mitään. Se johtuu siitä, että hedelmistään puun tunnetaan. He tunsivat tämän henkilön jo. Hän puhui ihan totta. Profeetia oli aivan aito, mutta se profeetia oli lähtenyt väärästä lähteestä, ymmärrätkö? Siis siinä me hän puhui oikeasta asioista,
kyllä,
mutta ne ei ollut niin kuin, ne oli merkityksettömiä. Ne kuuluu enemmän kirkkopolitiikkaan, kirkkohallintaan. Hän puki profetaalisen asuun protestinsa. Hän olisi pitänyt tämän asian sanoa seurakunnan kokouksessa, tai siis niin kuin yhdistyksen kokouksessa, eikä pukea sitä profetaaliseen, vaan sanoa, veljet, vanhemmistoveljet, mä olen ihan eri mieltä.
Siinä ehkä vähän samanlaista kuin tapauksessa Jeesuksella tuli joku sanomaan, että sano minun veljeni, että jakaa omaisuuden.
Siis
asettanut jommankumman puolelle.
Kyllä. Joo. Ja se meidän täytyy muistaa, että tämmöisiä asioita pystyy seurakunnan paimenet ja muut, jotka tuntee tämmöisen asioiden kulun siellä, niin anteeksi, mä lirutan vähän teitä tässä.
Mennään vaan.
Niin. Mutta tämän esimerkin mä otin vaan sen takia esille, että me todella kaivataan sellaista Jumalan sanaa ja profeetoimista, joka on kaksiteräistä. Se leikkaa irti pahan, mutta parantaa. Jumalan kaksiteräinen miekka aina tekee kahdeseen, siis leikkaa ja parantaa. Leikkaa ja parantaa. Ja seurakunnat on tullut nyt eräänlaiseen ongelmalliseen tilanteeseen, paradoksaalista kyllä, se on tämä hyvän ja pahan tiedon puu. Kun ihminen nyt, tämä nyt on filosofiaa, ettei pidä nyt uskoa, että mä en teologisesti mennyt harha raiteille, että mä nyt filosofoin vaan vertauskuvallisesti puhun. Kun nyt ihminen kuitenkin meni syömään siitä hyvän ja pahan tiedon puusta, niin Jumala on sitoutunut antamaan sen hyvän ja pahan tiedon nyt sitten ihmiselle. Kun sä söit, niin okei, hän antaa sen tiedon nyt. Hän on velvollinen antamaan sen. Ja nyt Jumala on antanut ihmiskunnalle viisautta. Ihmiskunta on tietää hyvän ja pahan. Ja meidän yhteiskuntamme on rakentanut sen mukaan. Meidän seurakuntamme on rakentunut hyvän ja pahan tiedon varaan. Meidän seurakuntamme tietää, mikä on hyvä ja mikä on paha. Nyt seurakuntaan on vuosi vuodelta tämän tiedon kasvaessa tullut oppi, joka on hyvin puhdasta, koska Jumala sitä on meille antanut.
Hyvä tieto.
Niin, meillä on nyt hyvää tietoa. Hyvällä tiedolla on se vaara, että se panee sitten Jeesuksen, eli tiedon antajan, oven ulkopuolelle, että emme nyt tarvitakaan, että mehän nyt, kiitos tiedosta, me tulemme nyt toimeen. Eli nyt ollaan tultu hyvin Laodikea seurakunnan malliin. Siis väistämättä, mä puhun nyt, tämä on hyvä asia, sehän on erittäin hyvä asia, että seurakunta tietää paljon. Seurakunta on rikas Jumalan sanalla, se on rikastunut Jumalan sanalla ja armon lahjoilla.
Tieto itsessään on hyvä. Ihan
totta kai, eihän se ole, joo. Siitä huolimatta Jumala sanoi, että älä syö siitä puusta, että on olemassa toinenkin tie näköjään. No nyt Laodikean seurakunnasta sanotaan, että minä seison ovella ja kolkutan. Eli tässä on ilmeisesti käynyt niin, että kaikki hyvä tieto on Jumalalta otettu, kaikki armonlahjat on otettu vastaan, ja henki sanoo, sinä olet rikas, mutta panit Jeesuksen oven ulkopuolella seisomaan. Ja mä en löydä tähän mitään muuta ratkaisua, että se on niin viisasta se seurakunta, että se tulee toimeen sanalla. Eli sana on ylikorostettu. Eihän sana voi olla koskaan ylikorostettu, mutta sanalla tapetaan hengen toimintaa. Sillä sammutetaan. Meillä on niin terävä sana, että me erotamme välittömästi väärän ja oikean profetian. Ja nyt siinä on se vaara. Kun profetia on vajavaista. Ja jos se sana koskettaa opettajaa, niin opettaja sen hiuksen hienosti panee syrjään. Koska kun profetia on vajavainen, sitä voi aina arvostella. Nyt on vaan kysymys. Arvosteletko voimakkaasti sitä vajavaista puolta? Vai oletko oikeudenmukainen? Annat anteeksi sen vajavaisuuden ja nöyryt sen pienen osan, mikä siinä on Jumalan hengestä tullutta. Ja sen mä oon huomannut, kun valtarakennelma on tällainen, niin vallassa oleja, oli se sitten sanalla hallitseva tai viransa puolessa hallitsija, kun se kritiikki kohdistuu häneen, niin se panee lapsen pesuveden mukana pois.
Sitä tietoa käytetään silloin.
Nimenomaan joo, hallinta. Kyetään hallitsemaan ja tukahduttamaan vajavainen profetia. Ja se on sitten sammuttanut, että kukaan ei uskalla profetoida nykyään seurakunnassa, kun se pelkää, että hänet nolataan välittömästi sanalla. Ja kuitenkin Raamattukin tuntee, että profetoimista älkää sammuttako, ja profetoiminen täytyy niin kuin kasvattaa. Seurakunnassa täytyisi kasvattaa profeettoja. Se tulee kasvatuksen kautta, rohkaista häntä, astiaa puhdistaa, ja sitä myötähän me päästään näkemään, että sanoma kirkastuu ja tulee selkeämmäksi, kun astia puhdistuu. Mutta jos se astia heti heitetään ulos, että täällä ei profetolla väärin, ei tämmöinen profetta koskaan pääse kasvamaankaan. Ja tämä on se ongelma, minkä mä koen seurakunnassa. Sieltä on sanan voimalla raivattu profeetta tulos. Ja nyt kun Jumalalla ei ole muuta tietä, ei Jumalalla ole mitään, no onhan tietysti, en mä voi Jumalaa sotkea, mutta yksi Jumalan seurakunnan normaali puhuttelukanava on profeetat. Ja nyt kun Jumalakin on pantu seurakunnan ulkopuolelle, eli Jeesus seisoo oven ulkopuolella, niin hän lähettää profeettojansa. Niin kuin kuningas, joka antoi viinitarhansa hoitoon. Ja lähti itse kauas. Hän pani ensin palvelijoitansa sinne. Ne heitti sen ulos. Pani toisen, ne heitti sen ulos. Sitten hän pani oman poikansa. Ne tappoi senkin. Ja tämä sama ilmiö jossain muodossa on tämän päivän seurakunnissa. Jumala lähettää profeettansa ne tappaa, koska he rakastavat sitä valtaa, jonka he ovat Jumalalta saaneet sanan kautta.
Ehkä tietämättä.
No ihmisliha on se, mikä se on. Se ei pyhity. Ja se ei peri taivasten valtakuntaa. Ja liha rakastaa valtaa. Ja niin kauan kuin me ollaan tässä lihan ruumiissa, tämä ongelma on ja pysyy seurakunnassa.
Sä sanoit tuossa äsken semmoisen, että sanot, että oppositio ottaa tämän profetian, ottaa tavallaan Jumalan nimen
niin,
puolelleen.
Kyllä,
puolelleen.
Kyllä.
Niin mistä mahtaa johtua se? Tämä voi tietysti olla ikuisuuskysymys, mutta kysynpä nyt kuitenkin. Mistä mahtaa johtua se, että on niin vaikea esimerkiksi Suomessa keskustella asioista, siis olla asioista eri mieltä. Sä oot hyvä keskustelija. Sä uskallat sanoa mielipiteesi.
Mä olen joutunut maksaa sitä kovan hinnan. Siis tää on yksi ohje. Et jos on kanttia, siis ilmeisesti se, että mä oon selvinnyt näinkin pitkälle ja nyt pikkuhiljaa annetaan arvoa mulle jo. En mä tarkoita, että mä arvostusta tarvitsen. Mä olen niinku raivonut oman peltoalueen.
Raivonut? Raivonnut peltoalueen.
Niin. Voihan sitä suomen kieltä sanoa raivannut. Täällä täytyy raivota.
Täällä täytyy raivota,
koska sut tukahdutetaan muuten. Jos sulla on oikeat motiivit, jos sä todella rakastat totuutta ja pyrit löytämään totuuden, ja sulla on energia taistella, tee se ihmeessä. Mulla on ollut se hyvä puoli, mitä mä voisin sanoa, mä tulin julkisena henkilönä uskoon. Siis mä tulin jo siltä paikalta, että en mä tarvinnut enää herätysliikkeen enkä uskovaisten keskuudella vaikutusvaltaa. Mulla oli se auktoriteetti jo, mitä yleensä ihminen kaipaa arvostusta. Jokainen kaipaa arvostusta. Kun mä tulin seurakuntaan, mulla ei tarvinnut enää sieltä hakea omaa paikkaa johtajuutta. Mä janosin totuutta. Ja totuuden löytämisessä on monia keinoja kaivaa esille. Ja mun keinoni ei ole niitä parhaita ja terveimpiä. Mä provosoin. Mä olin aggressiivinen. Eli mä keskustelin. Mä pakotin keskustelemaan. Ja mä pakotin
selitystä.
Selitystä, niin. Ja pakotin ne tuomaan julkisuuteen, koska sen mä tiesin julkisena henkilönä. Mä en suostunut menemään kabinettikeskusteluun, koska mä tiedän, että kabinettikeskustelu on helppo. Ja kun mä olin itse julkinen henkilö, mä olin tottunut tuomaan kaikki asiat julkisuudessa. Kaikki mun yksityisasiat oli julkisena taiteilijana aina tuotu kato julkisesti esille. Ei mulla ollut yksityiselämää. Mä olin jo parkkiintunut. Mä osasin keskustella julkisesti. Ja nyt kun tuli ongelma, tää oli mun ainoa ase. Mä tartuin näitä veljiä, näitä johtavia veljiä. Mä retuutin ne julkiseen keskusteluun. Ja silloin mä huomasin, eihän ne raukat uskalla tulla julkiseen keskusteluun, vaan ne pakenee. Ja se herätti minussa epäluuloja. Ja tästä syntyy usein konflikteja. Mutta minusta se on ainoa tapa. Mä sanoinkin usein, jos me olemme rehellisiä, vilpittömiä, uskovia, mikä estää meitä keskustelemaan vaikka koko maailman edessä, mistä asiasta tahansa. Meidän asiamme pitäisi kestää päivän valon, mä sanoin. Tämä oli se mun periaate. Mutta samalla mä myöskin panin itseni likoon, okei. Koska mä tiesin, että mä olen itse myöskin epätäydellinen, vajavainen. Että jos minä syytän jotakin, niin sinä saat syyttää mua. Että pannaan vaan likapyykki siihen, ei se mitä pestää se vaan tässä julkisuudessa. Niin, pestää yhdessä. Että sen riskin mäkin otin kyllä, koska en mä luulu, että mä olen niin täydellinen, että mulla on varaa haastaa kenet tahansa hengellisen johtajan päivänvaloa. Että nyt mä oon saanut sut kiinni jostakin talousrikoksista tai vääristä teologisista näkemyksistä tai muuta, tuu keskustella julkisuudessa. Se tarkoittaa sitä, että mä olisin nostanut itseni niin korkealle jalustalle. Että mä olen tässä niin pyhittynyt. Ei, kyllä mä tiesin vajavaisuuteni, mutta muut eivät tuntuneet ymmärtävän sitä, että mä olin tottunut keskustelemaan julkisesti. Mä olin tottunut, että kun patukkaa tulee, niin kuhmu tulee jonnekin, mutta viikon päästä se on mennyt. So what? Ja tämä salakähmäisyys minua on häirinnyt seurakunnissa, että kaikki siellä vanhemmistoveljen kokouksessa salakähmäisyys. Ei siellä mitään pahaa tapahdu, en mä tarkoita, että ne on rikollisia, vaan se tyyli. Mä tykkään avoimuudesta. Se kuuluu minun luonteellaan, että avoimesti keskustellaan jos joku ei halua keskustella avoimesti, niin mä haluan sitten argumentit, mikä on tässä asiassa se, mitä estää sen tuomasta avoimeen keskusteluun.
Eikö tämä samat päde nimenomaan siis tämmöisessä ihan kahdenkeskisissä kanssakäymisissä, jos nyt vähän karsin tätä isoa seurakunnallista.
Me ollaan otettu tähän juttuun niin suuren kakun. Koitetaan pitää, ensinnäkin täytyy ilman muuta kaksi asiaa. Seurakunnan sisällä on henkilöasiat, niin kutsutut sielunhoidolliset. Ja jos joku on sinulle avautunut tuskansa, hätänsä, etänsä näitä asioita saa vetää missään tapauksessa julkisuuteen. Se, että mä vedin jotakin asioita julkisuuteen, oli lähinnä juuri nämä hallinnolliset puolet. Ja se mua närästi, kun he eivät uskaltaneet tuoda hallinnollisia asioita julkisuuteen, koska siellä oli kirjanpidollisia virheitä. No ne on kaikki anteeksi annettavia, enhän mä pyrkinyt ketään syyttämään. Vaan mä rohkeasti oletin, että nämä asiat voidaan ainakin keskustella, kun ne koskee korkeintaan sitä ihmistä, joka on tehnyt virkavirheen. Ja siitä minusta koko seurakunnan on oikeus tietää. Niitä minusta seurakunnassa ei saisi peitellä virkavirheitä. Mutta sielunhoidollisia asioita, niitähän ei missään tapauksessa saa tuoda esille. Mutta ilmeisesti joissakin kuumimmissa kirkkopoliittisissa taisteluissa on sitten syyllistytty jo sekin, että kun osapuolta vastustaja ei ole muuta saatu nujerrettua, niin sieltä on sitten kaivettu nämä sielunhoidollisetkin asiat, että sinä lankesit silloin siihen naiseen ja sinä olit siellä. Ja tämä on raakaa peliä. Silloin kun nämä asiat tuodaan kirkkopolitiikkaan esille, että toisen sielunhoidolliset asiat, siinä suhteessa niitä ei julkisuuteen minusta saa tuoda.
Mä tarkoitan lähinnä sitä, että siis kun puhutaan, että on vaikea keskustella esimerkiksi noin niin kuin seurakunnan sisäisesti asioista, mutta sitten sama vaikeus keskusteluongelma on myöskin niin kuin henkilöiden välillä. Että voihan tapahtua se tilanne, että okei, mä en uskalla sanoa sulle jotain, koska pelkään. Ja sitten mä tulenkin, että kuule, mulla on Herra puhunut tämmöisestä asiasta. Että siis tämä sama pelko ja avoimuuden välttäminen niin voi olla myöskin tämmöisessä henkilökohtaisella tasolla. Välttämättä ei puhuta edes sielunhoitoasioista.
Keskustelu on myöskin taito. Sehän oli antiikin Kreikan aikana oikein jalostettu taito. Ja jotkut sanoo, että mä oon hyvä keskustelija, mutta se ehkä johtuu joistakin semmoista seikoista, mitä ei heti huomaa. Siis kun kuuntelee mun juttuja, niin mulla on aivan liian paljon sivulauseita, mä rönsyilen, eli mä oon todellisuudessa aika huono keskustelija. Mä olen vaan taitava olemaan aina äänessä, että ei juttu lopu. Mutta mä olen kuitenkin kehittänyt sitä. Mä rakastan väittelyä.
Mutta se avoimuus on.
Mä rakastan väittelyä. Ja väittelyäkin pidetään negatiivista. Eihän väittely ole negatiivista. Sitähän mun pitää sanoa, että professori virka on negatiivinen, koska hän väitteli itsensä professoriksi. Hän väitteli itsensä tohtoriksi. Siis väitteleminen on opittava asia. Meidän täytyy oppia väittelemään, koska se on hedelmällistä. Jos me kaikki kristityt oppisimme väittelemään terveellä tavalla, me löytäisimme itsessämme semmoisia puolia, joita me korjataan. Omat luulot karisis, koska jos sinä toista osoitat sormella, sinun täytyy antaa hänelle sama oikeus. Että sitten kun hän osoittaa sinua, sinun pitää mennä itseesi ja ajatella, olet oikeassa.
Johtuuko tästä se pelko, siis puhua avoimesti, jos ajatellaan tämmöistä suomalaisuutta, kyllä, ettei uskalleta. Siis suomalainen, se joudut myöskin avaamaan itsesi ja altistamaan sille, että sä saat samalla mitalla
takaisin.
Sen takia
suomalainen on huono keskustelija, koska suomalaisella on heikko itsetunto. Hän ei uskalla panna itseänsä alttiiksi. Ja kolikon toinen puoli on tämä, miksi meillä on niin paljon ongelmia byrokratiassa ja miksi Suomi on niin byrokraattinen maa. Se kompensoidaan vallalla. Minä en suostu keskustelemaan, vaan minun virkani edellyttää, että sinä kuuntelet minua ja piste. Ja se tulehduttaa usein. Terve oppositio tukahdutetaan Suomessa hyvin äkkiä, niin politiikassa, kekkoslaisuus kuin seurakunnassakin johtajakeskeisyys. Joko se viralla, hengellisellä auktoriteetilla vai muulla, keskustelu lopetetaan hyvin nopeasti. Ja seurakunnissa tämmöinen ääritapaus on, tämä on ääritapaus, toivottavasti niitä ei ole paljon, mutta tunnen tapauksen, hyvin läheltä tunnen tapauksen, joten tiedän mistä puhun, erotetaan seurakunnasta, vaikka ei ole tehnyt mitään syntiä. Hänet erotettiin vain kurinpidollisista syistä. Minä peräsin sitten vain yksinkertaisesti, mutta eihän tottelemattomuus ole syntiä. Sitä paitsi kun ei tässä ole edes kysymys synnistä, vaan kun hän oli eri mieltä ja hän aiheutti kiusallisen tilanteen. Hän vaati tiettyjä asioita julkiseen keskusteluun tai papereita tutkittavaksi. Ja kun hän ei niitä koskaan papereita saatu, niin hän vetosi tuomariin ja tuomarin kautta pyysi siitä seurakunnasta tai siitä yhteisöstä, pyysi, että tilinpitokirjaa. Niin ei tullut. Ja niistä hänet erotettiin seurakunnasta vaan sen takia, että tottelemattomuutta. No eihän se missään vaiheessa tehnyt syntiä. Miksi? Tämä on minusta hirvittävä vääryys. Että kun joku on niin jääräpäinen ja vänkää asioita, jotka ei hänelle kuulu, kyllähän me voidaan osoittaa, että eihän se hänelle kuulu yhdistyksen kirjanpito. Yhdistyksessä on selvät säännöt. Yhdistyksellä on valta sanoa. Se ei kuulu sulle pennin vertaa. Mutta jos tämä jääräpää meni vaan vänkää niitä, ja sitten se erotetaan seurakunnasta. No tämähän on yhtä suuri vääryys, varsinkin kun mennään hengellistä auktoriteettia. Seurakunnasta erotetaan vain synnin vuoksi. Ei suinkaan jääräpäisyyden. Eli seurakunta vaan pitää sietää näitä naputtajia ja naputtajia ja nalkuttajia. Se pitää vaan sietää, pitää oppia keskustelun kautta. Tälle jääräpäiselle jankuttajalle pitää seurakunnasta löytyä semmoinen, joka jaksaa hänen kanssa keskustella niin kauan, kun hän ymmärtää, mistä on kysymys.
Tuleeko koskaan sellaista tilannetta, että tämä tilanne, tällainen keskusteluyhteys, tai saataisiin tämmöinen terve tilanne uskovien ihmisten keskuudessa, jossa uskallettaisiin puhua avoimesti?
Mä en tunne historiaa taaksepäin.
Tai varmasti yksilöitä on, jotka pystyy tekemään näin.
Mä ensin peilaan tuonne historiaan ja sitten mä peilaan tätä aikaa ja eteenpäin. Mä koitan siltä pohjalta sanoa jonkun arvion. Nyt en tunne historiaa niin hyvin, kuinka paljon on kirjoitettu ja kuinka paljon terveitä ja aitoja Jumalan seurakuntia on ollut, jotka ovat toimineet hyvin. Mutta se me tiedetään, että tämmöisiä ristiriitaisia oppikiistoja, seurakuntien välisiä taisteluja, ristiretkiä, veristä kristikunnan historiaa, sitä löytyy vaikka kuinka paljon. Eli siis tämmöistä kuohuntaa on seurakunnan sisällä koko aika. Nyt me eletään eräänlaista suurta taitekohtaa kristityön joukossa. Niin paljon kuin mä oon matkustanut maailmaa, niin tuntuu olevan yleinen ilmiö kaikissa seurakunnissa kriisi. Kaikki seurakunnat, niissä on jonkinlainen kriisi. Eli he ovat pysähtyneet miettimään, mihin ollaan tultu ja mihin tästä eteenpäin. Tällä hetkellä on kerta kaikkiaan upea hetki löytää aito, oikea seurakuntamalli. Pelkästään sen vuoksi, että kaikki on pysähtynyt. Kukaan ei väitä nyt, että meillä on ainoa oikea seurakuntamalli. Ja tämä on Jumala.
Tämä on Kristus.
Juu. Kohta se ilmeisesti repee taas siihen, koska Jeesus sanoi, että tulee näitä, jos sanoo, täällä on Kristus ja täällä on Kristus. Mutta nyt on suvanto. Jotkut kutsuu sitä ekumeniaksi, jotkut kutsuu sitä yhteiskristillisyydeksi, mutta tämä on erittäin hieno ilmiö. Nyt Jumala on antanut minun nähdäkseni ainutkertaisen tilaisuuden muodostaa alkuseurakunnallinen seurakunta. Koska ylösottoon on niin vähän aikaa, mä uskon, että nyt muodostuu se viimeinen Kristuksen seurakunta. joka ei taatusti ole yhdistyspuitteissa. Siitä mä olen vakuuttunut. Se ei ole yhdistykseen sidottu, se ei ole seiniin sidottu, se ei voi olla seiniin sidottu, koska meillä on vuosisatoja ollut nyt tämä näyttö yhdistyksiin ja seiniin ja kirkkokunta nimityksenä synnyttää vain riitoja. Siis ei voi tulla yksi kirkko lisää, vaan meitä yhdistää joku ennen kokematon asia. Jumalalla on joku uusi keino, millä hän yhdistää yhden ruumiin, koska Kristuksella on vain yksi ruumis, Kristusruumis, ylösottoruumis. Ja kun ylösotto on näin lähellä, niin hän rajoista huolimatta, oli vaikka minkä niminen kirkkokunta, hän nyt kutsuu omansa. Joku on käyttänyt tämmöistä sanontaa ulos kutsutut, mutta kun sitä on käytetty niin monta kertaa jo, William Branham käytti sitä valtavasti ulos kutsutut, ja siinä kutsuttiin kyllä niin kauas, että ne tukehtui sinne erämaahan. Ne kutsui vähän liian kauas, että voidaan kutsua ulos kutsutut niin, että tukehtuu.
Mutta kutsua mihin sekin?
Niin, ja ulos kutsutussa on se vaara, että tulee uusi lahko.
Niin.
Emme me voi.
Silloin ei ole ratkaistu ongelmaa, on synnytetty lisää.
Juu, nimenomaan juu, että on paettu, ongelma paettu vaan. Niin tätä en näe, että tämä tulee, mutta jotakin mielenkiintoista tapahtumassa. Ja mä olen useampia veljiä innoittanut, koska mä olen huono tutkija, mutta hengessä koen. Mä olen yrittänyt rohkaista, veljet, teillä, joilla on aikaa näkyä ja teillä on sama hengen tuntemus, näin ei voi jatkaa. Niin tutkia seurakunnan rakenne. Mikä on aito Kristuksen seurakunnan organisaatiomalli? Mikä se on? Ja palata siihen. Ja se yhdistäisi meidät. Se olisi, ettei synny uutta kirkkokuntaa, vaan me palaisimme alfa ja omegaan siihen alkuperäiseen seurakuntaan.
Mutta eikö nyt kaikki ole sanonut juuri?
No kaikki sanoo,
että meillä on tämä alkuperäinen.
Aivan oikein, mutta nyt on mielenkiintoinen. Ne kaikki seurakunnat tuntuu pysähtyneen katolista kirkkoa lukulottamatta, koska se tuntuu jatkava vaan. Mutta sekin, silläkin on tullut vähän jarruja päälle. Ei sekään väitä enää olevansa ainoa oikea. Ja tämä on jo merkki, että kukaan ei väitä olevansa ainoa oikea, ja se on minusta pitkälle menemä myönnytys, että se ei ole täydellinen Kristuksen seurakunta. Eli meillä on virheitä. Mä en kukaan myönnä, kuinka paljon virheitä siellä on, mutta mä luulen, että se virhe on aika suuri. Se ei sunkaan ole 10% heitto. Mä veikkaan, että se on jopa 90% heitto seurakunnassa kuin seurakunnassa. Ja kun täydellistä seurakuntaa ei ilmeisesti saa aikaisekseen niin kauan, kun liha ja veri on meissä, niin ainakin meillä on nyt unikaalinen, ainutkertainen tilaisuus kokeilla täysin uutta seurakuntamallia, jossa tutkitaan, mikä on vanhemmistoveljien todellinen tehtävä, miten seurakunta järjestäytyy, miten ne virat toimii, miten seurakunta kokoontuu. Koska tämä on varma asia. Ei mun tarvitse mennä sormella osoittamaan yhtäkään seurakuntaa, vaan mä olen kokenut, että joka ikinen tämänhetkinen seurakunta, jonka minä tunnen, syyllistyy tavalla tai toisella tähän syntiin, jonka Jeesus sanoi, siitä teidät tunnetaan, että te rakastatte toinen toisianne. Usein rakastellaan vain sanoilla. Kyllä me rakastamme, mutta sitten kun toinen on hävinnyt paikan päältä selän takana, sanotaan, että kyllä se vähän omituinen on. Eli tämä on seurakunnan yksi vankka merkki. Heitä yhdistää Kristuksen rakkaus, joka menee yli ymmärryksen, niin kuin sanotaan. Ja kun menee yli ymmärryksen, niin voidaan jatkaa heti lause, silloinhan se menee yli älyn. Ja oppihan on vaan älyä. Eli oppikiistat eivät yhdistä. Yhteinen oppi ei tule koskaan yhdistämään seurakuntia. Vaan seurakuntia tulee yhdistämään yhteinen rakkaus, joka peittää opinkin. Mutta se on selvä asia, että eihän se missään tapauksessa tähän sateensuojan alle ota vääriä oppia. Niin kuin me aloitettiin keskustelua jossakin, on olemassa selvästi väärä oppi. Ja on oppi, joka on vajaavainen, ymmärrätkö, että väärin ymmärretty. Sehän ei ole harhaoppi, jos joku on väärin ymmärtänyt, koska jos hän kuitenkin rakastaa Jeesusta eikä oikein ymmärtänyt kaikkea, niin sehän on eri asia. Rakkaus Kristukseen sinua pelastaa, eikä oppi. Ja jotakin tämmöistä löytyy tässä, että kaikista näistä mielipuolista oppikiistoista me pääsemme yli johonkin yhteiseen kieleen, rakkauteen. Ja siellä rakkaudessa me ymmärrämme toista rakkaudesta. Otetaan nyt tämmöinen karkea ja typerä esimerkki. Mä oon 30 vuotta vaimoni kanssa ollut naimisessa, enkä mä vieläkään häntä ymmärrä. Ja kuitenkin se ei estä minua häntä rakastamasta, vaan rakkaus vaan kasvaa ja paranee. Ja mä oon jo hyväksynyt sen, mä en opikkaa ymmärtämään häntä. Mutta mä oon ymmärtänyt sen häiritsikään mua. Mä olen oppinut rakastamaan häntä, vaikka mä en ymmärrä häntä. Niin, vaikka tää on tämmöinen puujalkavitsi. Niin jossain tässä on se uusi seurakunta, Kristuksen seurakunta.
Me siedämme toinen toistamme, me rakastamme toistamme.
Rakkaus peittää, Rakkaus peittää syntien paljon.
Ja parhaimmillaankin syntyy kiihkeä keskustelu. Me riitelemme ikään kuin keskustelussa, mutta me emme vihaa toisiamme. Me emme etsi omaamme, koska rakkaus ei etsi omansa. Tämmöisessä kiihkeässä keskustelussa, kun me esimerkiksi keskustelemme teologista kysymyksestä, minä en sieltä etsi oikeassa olemisen tarvetta, vaan mä etsin totuutta. Ja jos sä pystyt mulle näyttämään, että hei, sä oot oikein, mutta kannatti riidellä, mä sain sulta totuuden. Esimerkiksi siis, että kiistellään muista syistä kuin että minä olen oikeassa.
Onko sun mielestä seurakunta tällaisen sisäisen tilanteen puitteissa niin ollut jollakin tavalla kykenemätön hoitamaan sitä tehtävää, mikä sille, tai sitä haastetta käytän tätä sanaa, joka kohdistuu sille nimenomaan maailmasta, eli sielut?
Kaikki nämä heijastuu sitä perusongelmaa, että seurakunta ei ole terveessä tilassa.
Onko ollut semmoinen pysähtynyt?
On, pysähtynyt on. Ja se
tuli ylivainion herätys ja sen jälkeen niin kuin taantui.
Nämä on semmoisia asioita, joihin ei ole selvää vastausta. Yksi seurakunnan ongelma on se, että kun paimenet eivät osaa viedä lampaita raikkaille lähteille, niin seurakunta on niin kuin lamaantunut. Ja nyt kun seurakunnassa on paimenet ja lampaat, ja paimenet johtaa, niin nyt ollaan tultu semmoiseen käytännön kysymykseen. Onko seurakunnan organisaatio ja johtoporras vähän vanha? Pitäisikö vaihtaa miehiä, jotka osaavat johtaa sitten Kaanaan maahan tai en mä tiedä. Mutta lampaat ovat joka tapauksessa lamaannutettu. Seurakunnan byrokraattinen järjestelmä on pannut seurakunnan kahtia. Johtajat aktiiviset ja lampaat passiiviset. Ja yksi tämmöinen ilmentymä, mikä seurakuntien on tullut, minusta se on sairas, vaikka mä olen yksin edustaja. Mä kärsin, moni ei tajua sitä, miten mä kärsin. Seurakunnassa tämmöinen estraadikulttuuri. Kun mä näen ne samat puitteet, mitä maailmassakin. Mä oon hyvä laulaja, mä laulan Jeesuksesta, mä en tee mitään syntiä. Mutta tää seurakunta muoto rupeaa tympäseen muakin pikkuhiljaa. Et seurakunta on jakanut kahtia. Aktiiviset ja passiiviset.
Lavalla olijat ja yleisössä olijat.
Joo, mutta laulajathan ei ole pelkästään. Sitten on nämä lavaleijonat. Loistavat verbaaliset saarnaajat. Sitten nämä toiset, nämä parantajat. Sitten nämä opettajat. On tullut ammattikunta seurakuntaan, jotka ovat aktiiviset ja passiiviset. Ja se on lamaannuttanut seurakunnan. Nyt kun näillä aktiivisilla rupeaa ideat loppumaan, ei ole innovaatiota. Vicky Klimenko laulaa aina niitä vaan samoja lauluja. Eikö se nyt jo pikkuhiljaa voisi vaihtaa ohjelmistoa? Eli nyt ollaan tullut totuuden eteen. Aivan oikein. Kysymyshän ei ollutkaan hengellistä toiminnasta, vaan viihteellisestä. Sinä viihdyit mun kokoukseni kauan, kun mulla oli uusia lauluja. Ja nyt kun mulla on vanhat laulut, niin sä rupeat naputtamaan mulle. Mikä sä oot mulle naputtamaan? Elikkä passiiviset ja aktiiviset seurakuntalaiset olivat sopineet tästä roolijaosta. Ja tässä me ollaan hiljaisesti hyväksytty, että kun sä oot niin hyvä ja sä oot niin näyttävä ja sä oot aina sanavalmis, niin johda sä nyt tätä kokousta. Elikkä lampaat ovat kuormittaneet. Aktiivisemmat ja aktiivisivat ovat lihan himossa ottaneet tehtävän vastuun. Niin totta, sähän puhut ihan totta. Totta kai mähän on hyvä laulaja. Ihan oikein sanatkin. Ja totta, mulla on sana hallinnassa kyllä. Että, kiitos vaan, että annat tämän. Kyllä minä mielelläni johdan tämän kokouksen. Vaikka tietysti mä olin jo vähän väsynyt kyllä, mutta kyllä mä nyt teen tämän tehtävän kuitenkin. Siis tämmöisillä kaunilla fraasilla on seurakunta jaettu kahtia. Ja nyt on selvästi osoittautunut, että nämä aktiivisivat seurakunnan seremoniamestarit ovat ammentaneet omat lähteensä kuiviin. Ja nyt ollaan ongelma edessä. He eivät haluaisi luopua viroista. Ja siinä viran toimituksessa heillä ei ole mitään annettavaa, koska lampaat haukottelee seurakunnissa. Johan tätä on kuultu jo, että mistäs tulisi uutta. Eli on tullut tämä kreikkalainen sairaus. Uutta. Aina on omaa uutta etsimissä. Ja nyt juostaan vaan perässä. Juostaan, kuka valitsee ton? Oo, kuule, siellä se onkin voitelussa se veli. Bussiin ja sinne vaan, vaikka Keski-Suomeen. Sairaita ilmiöitä tullut. Ja mä oon itse ollut tässä mukana. Ja sen takia mä uskallan puhua tästä avoimesti rohkeasti, koska tässä ei ole tapahtunut mitään syntiä. Mutta nyt on tullut naru vetäjän käteen. Nyt tarvitaan hengen innovaatiota. Tietysti nämä mekanismi tulee jatkumaan samalla tavalla. Totta kai kun Jumala voitelee jonkun, niin sama ruljensi lähtee käyntiin taas. Mutta mä tällä halusin sanoa, että meidän keskuudessamme on ollut niin paljon taitavia.
Ja niiden varaan on rakennettu. Niiden varaan
rakennettu, jotka eivät vaadi hengen voitelua. Ne ovat hyvin sielullisia. Siellä on sielun voimilla viety hyvin pitkälle. Ja se on tyydyttänyt. Kenties me ollaan siinä ajassa, mistä Paavali kirjoittaa seurakunnista, he ovat sielullisia, henkeä heistä ole. Kyllä kai tämäkin totuus on nyt otettava vakavasti, että Mistä sitä tietää, vaikka me ollaan juuri se seurakuntamuoto? Me emme vaan halua koskaan, me emme halua olla koskaan syyllisiä. Me aina siirrämme, juu, ei. Meidän seurakunta, se on tuo naapuriseurakunta, joka on sielullinen. Tämä on tyypillistä. Ja taas me hajotetaan uskovia kahteen leiriin. Kyllä meidän kannattaa katsoa kriittisesti. Jos sinä sanot ja uskot olevasi Kristuksen seurakunta, niin totta kai se profetaalinen sana, mikä on Raamatussa, koskee sinua eikä naapuriseurakuntaa. Jos Raamattu puhuu Laodikean seurakunnasta, se olet sinä. Koska Laodikean seurakunta on Kristuksen seurakunta. Koska Kristus puhuu omalle seurakunnalle. Herra Kristus noille harhaoppisille puhuu. Koska jos sä sanot, että luterilainen ei ole Jumalan seurakunta, no eihän sillä voi olla Laodikeankaan seurakunta. Se ei ole mikään seurakunta. Mutta jos se on Kristuksen seurakunta, niin eihän se silloin ole luterilainen seurakunta. Se on Kristuksen seurakunta. Ja silloin se puhuu sille ja sulle. Kristuksella on yksi seurakunta.
Eli tarvitaan sellainen uusi heräämisen, sisäisen uudistumisen aika.
Nämä on tullut taas tähän. Se lähtee siitä, että muotoillaan ensin, mikä on Kristuksen seurakunta. Onko Kristuksen seurakunta se, joka on pirstottu Helsingin alueella eri nimisiksi ja erinäköisiksi? Vai onko se Kristuksen seurakunta Helsingissä, joka on Kristuksessa? Silloin meidän pitäisi poistaa nimet. Ja mä olen niin kuin uranuurtajana, lisään tähän vielä, tämä on yksi kirkollispoliittinen syy, ettei monet luule sitä, että mä oon noussut helluntalaisia vastaan. En minä aio siitä muutosta seurakunnasta, mistä lähtee, niin kauan kuin siellä saa vapaasti toimia, niin kuin Cosworth-moottori, vapaasti hengittävää, vai mikä näitä termejä käytetään. Tuuli puhaltaa, missä tahtoo. Mutta minä olen ensimmäisenä pannut pois nämä nimittelyt. Jos mä vaadin, että luterilaiset täytyy lopettaa nimittelemästä itseään luterilaiseksi, niin minä panen myöskin ensimmäisenä omat kortit pöytään. Minäkin lopetan nimittämästä itseäni helluntalaiseksi. Lopeta sinä itseäsi nimittämästä luterilaiset. Lopetetaan nimittelemästä, koska se tekee karsinoita. Lähdetään nollasta. No miksi meitä ruvetaan nimittämään? No aloitetaan vaikka, että me ollaan Jumalan lapsia Helsingissä. Helsingin alueen Jumalan lapset. Vaikka se nyt on liian väliä käsite. Kyllä se sitä muotoutuu vähän myöhemmin sitten. Kyllä joku rupeaa meitä kutsumaan joksikin sitten. Koska en kristityt ruvennut itseään kristityksi kutsumaan, vaan heitä ruvettiin kutsumaan kristityksi. Että kyllä maailma rupeaa meitä sitten kutsumaan joksikin, kunhan maailma ensin näkee, että me rakastetaan toinen toisiamme. Ja pahin vastustaja tulee olemaan järjestäytynyt ja organisoitunut kirkko, joka pelästyy, että lampaat lähtee velanmaksusta pakoon. Siitä huolimatta mä sanoisin, sinä seurakuntalainen, joka et ole tätä velkaa hyväksynyt, ei sinusta maksaakaan tarvitse. Ei minusta mikään pappi eikä mikään paimen voi pakottaa sinua kantamaan velkataakkaa, joka on salaisesti jossakin vanhemmistovelissä tai jossakin papin unelmissa päätetty, että tämä on suuri näkö, jonka mä maksatan lampaiden rasvoilla. Eli kyllä meidän pitää tässäkin nyt selvitä, että onko näky Jumalasta ja kannetaanko tämä yhteinen vastuu nyt. Vai läkähtyneenä lampaana mä lähden sinne, missä sentään ruokitaan eikä koko aika keritä. Että semmoinen kokous on kyllä sietämätön. Se on hyvin tuskaisa, kun heti kokouksen alussa sanotaan, että kuule kassassa on tämmöistä vajavaisuutta ja vastuu on näin suuri ja velkaakin on tuolla ja voi. Sehän on faktillinen totuus. En mä sitä sano, että sitä pitäisi salata. Mutta kyllä mä ymmärrän kuule lammasta, joka on ollut 2 vuotta työttömänä ja itsekin hakee kuule avustuksensa tuolta sosiaalikassalta ja on kuitenkin hengessä ja rukouksessa mukana. Ja
haluaisi tehdä
jotakin, mutta se niin kuin syyllistetään, että voi sentään, kun kassa on tyhjä, niin hänelle herää kysymys, kuka helvetti sitä kassaa on sitten tehnyt tyhjäksi. Sieltä tulee kysymyksiä. Eli nyt ei ole aika syytellä toinen toista. Nyt on aika tulla reilusti, rehellisesti esille, keskustellaan asioista. Mitä tehdään? Mutta tämä ongelmat eivät saisi tukahduttaa seurakunnan hengellistä elämää. Nyt on sellaisia piirteitä, että hengellinen elämä rupeaa tukehtumaan näiden käytännön ongelmien alle.
Elatuksen murheita.
Niin sepä se onkin just, ja se on kauheata, että senkin takia pitäisi seurakunta nyt mennä itseensä ja löytää jotakin uutta hengenvirettä.
Palava pensassa.
Niin, se ei löydy kyllä konsteista. Mä oon sitä mieltä, että konsteista se ei löydy, vaan Jumalan väkevä uudistus, Jumalan tuulet täytyy lähteä puhaltamaan ja Jumalan tuulet eivät puhalla copyright-pohjalla. Sitä copyrightia ei ole annettu yhdellekään seurakunnalle, että meidän keskuudessamme tuuli puhaltaa. Vaan mä luulen, että kun Jumalan tuuli puhaltaa, niin joka kuulee sen, tulkoon ja ammentakoon vettä sieltä, että että Jumalan tuuli rupeaa puhaltamaan yli kaikkien kirkkokuntien. Tämä on, tulee olemaan yksi yhdistävä voima. Se toimii, missä se haluaa, ja se, joka ottaa sitä elämän vettä ja ottaa Jeesuksen elämänsä ja uudesti syntyy, niin nämä tulevat löytämään toinen toisensa yli kirkkorajojen. Ja kun he rupeavat seurustelemaan, niin syntyy avointa keskustelua, syntyy rakkaus Kristukseen, ja saattaapa syntyä sellainen seurakunta tämän päivän talousahdistuksessa, kun Daavidin aikana syntyi. Kun Daavid pakeni ja hänen luoksensa tuli sukulaiset, ja sitten sinne rupesi kerääntymään muitakin porukoita, ja heistä sanottiin, he olivat katkeroituneita, velkaantuneita, pettyneitä, ja Daavid ryhtyi heidän kuninkaakseen. Niin Daavid, joka on esikuva Jeesuksesta, niin mulla on kyllä välkkynyt tulessakin taivaan rannalla, että olisikohan näin, että Jumala synnyttää uuden seurakunnan velkaantuneista, katkeroituneista, jotka eivät ole jaksaneet istua siellä vanhassa seurakunnassa, vaan etsivät uusia arvoja, eikä suinkaan rahaa taskusta, millä päästäisiin vanhat arvot maksamaan. Jotain tämmöistä. En tiedä, niin kuin sanoin, mä panin otsikoksi filosofian tuolla kaukaa, jo ei tämä ole mikään profetallinen sana, mutta ehdottaisin edelleenkin, että niitä veljiä, jotka kaipaavat jotakin uutta Jumalasta, niin joilla on niin kuin kyky tutkia ja löytää, mikä on Jumalan tahdon mukainen seurakuntaorganisaatio. Palataan siihen. Ja se täytyy olla niin terve, että se kelpaa kaikille näille. Koska kysymys ei ole opista. Mä en puhu opista. Se on eri asia, mitä siellä seurakunnassa opetetaan. Mutta se seurakuntamalli pitää olla Kristusruumiin kaltainen. Ja jos se on sen kaltainen, niin sieltä tulee automaattisesti esille Kristuksen rakkaus. Ja kun rakkaudessa opetetaan, niin rakkaus opettaa rakkautta. Ja rakkauden nimi on totuus. Mä näen, että tämä on ainoa tie. Nivoutetaan tänne loppuun. Vielä kerran, mitä mä muistan. Minä uskon, että me olemme tulleet semmoiseen aikaan, että Jumala rupeaa tekemään uutta. Se on kohta yksi. Kohta kaksi. Minä uskon, että Jumala ei anna tätä copyright-oikeutta yhdellekään seurakunnalle. Vaan jos Jumala aikoo kokoa kirkkokuntien yli menevät uskovat yhteen, niin sehän ei voi antaa herätystä jollekin erikoiselle kirkkokunnalle, vaan se menee leirin ulkopuolelle. Se on automaattisesti. Se, joka janoaa, se tulee sinne. Joka todella rakastaa Kristusta enemmän kuin kirkkokuntaa, järjestäytynyttä, veljespiiriä. Niin hän menee Kristukselle, koska Kristus on rakkaampi kuin veljespiiri. Se tulee vetämään ja puhdistamaan. Se on kohta kaksi. Ja se uusi seurakunta, se ei ole kerääntynyt opin ympärille, vaan se on kerääntynyt Kristuksen rakkauden ympärille. Niin sen sisällä voi lähteä terve kasvu. Ja nämä on ne kohdat, mitä mä odotan. Nyt on kaikki edellytykset siihen. Tietysti mä jo voin nähdä silmissäni tämän presidentin kamppailun aikana, presidentin kampanjasta otettu mallin mukaisesti, että siellä on jo susia, jotka odottaa, että kumpa se syntyisi, niin mä hyökkään sen sitten virkoja hakemaan sinne uudesta seurakunnasta. Tämmöisiä ihmisiä on aina olemassa. Ja sen vuoksi se seurakunnan raamatullinen muoto, apostolinen seurakunta, täytyisi tulla, koska silloin sinne nämä hallitukseen ja hallitsemisen tarpeella ja vietillä olevat sudet eivät pääse sinne sisälle. Seurakunta täytyy pirstua niin pieniksi palasiksi, kotikokouksiksi, soluiksi, että tämmöinen giganttomanialla varustettu seurakuntapaimen, joka hallitsee valtavaa seurakuntaa. Että hänellä ei ole valtavaa seurakuntaa. Se on hajantunut pitkin koteja. Esimerkiksi mä sen. Se pitää hajannuttaa niin, että ettei hän voi hallita sitä. Ei tämmöiselle giganttomaniselle johtajalle ei ole mitään hallita. Vaan kokoonnutaan leivän murtoon, niin siinä vain Kristus pystyy hallitsemaan. Se seurakunta pitää olla niin terve, että vain Kristus pystyy sitä pitämään kasassa, ei ihminen. Koska ihminen muotouttaa seurakunnan sen muotoiseksi, kuin hän on ja kuinka hän pystyy hallitsemaan. Kun joku pappi pääsee seurakunnassa valtaan, hän rupeaa heti organisoimaan niin, että se valta pysyy hänen allaan. Minusta olisi jopa paradoksaalista ja abstraktia esimerkkiä ottaisin. En ole vielä löytänyt sellaista paimenta, joka tulisi seurakuntaan ja saneeraisi seurakunnan sellaiseen muotoon, että seurakunnan typerin ja heikoin pystyy sitä hallitsemaan. Se olisi tervettä. Että hän saneeraa sen Hän löytäisi seurakunnasta, joka istuu siellä hiljaa aina takapenkillä. Hän seuraisi vaikka 2 vuotta, että kuka seurakunnan hiljaisin, joka ei todella etsi valtaa. On hengellinen. Rupeisi saneraamaan sitä seurakuntaa, seurakunnan organisaatio siihen malliin, että tämä hiljaisin pystyy sitä hallitsemaan. Silloin seurakunta olisi lähinnä tervettä. Kun vahvin hallitsee, se ei ole tervettä. Se menee aina vahvimman ehdoilla. Ja silloin heikkoa tallataan. Ja silloin seurakunnasta se on aina rakkauden kustannuksella. Valta kumoaa rakkautta.
Mä haluaisin palata vielä siihen, mistä me lähdettiin ihan alussa. Eli sä olet tuossa TV-ohjelmassa, jossa oli mukana eri hengellisten yhteisöjen ihmisiä. Siellä oli myöskin joistakin tällaisista kulteista mukana porukkaa. Nyt Ruotsissa tehty tilasto osoittaa, en tiedä onko Suomessa tehty vastaava, en ole lukenut, mutta Ruotsissa tehty tilasto osoittaa vuosilta 70, oliko 72 tai 75 vuoteen 90, että muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Ne ryhmät, jotka on kokenut tuhansissa jäsenissä olevaa kasvua, ovat olleet Jehovan todistajat ja mormonit. Sen sijaan kaikki lähes poikkeuksetta tämmöiset niin sanotut kristilliset järjestöt. Lähdetään sitten baptisteista, metodisteista, helluntalaisista. On kokenut tuhansissa pudotusta jäsenmäärissä näiden vuosien aikana. Johtuuko tämä osaltaan siitä, että seurakunta on ollut sisäisessä passivoituneessa tilassa, jonka aikana silloin näille kulteille on jäänyt aikaa kalastella ihmisen siellä?
Ei välttämättä. Mä oon miettinyt sitä myöskin, enkä mä väitä olemaan oikeassa. Mä olen löytänyt tämmöisen lähestymistavan. Tällä hetkellä tämän päivän ihminen kaipaa rakkautta, hellyyttä, ymmärtämistä, kun maailma kovenee päivä päivältä. Vahvimmatkin yksilöt jo tutisee. Ei ne jaksa kantaa ja heikommat ovat sortuneet jo. Ja ainoa lääke on rakkaus. Rakkaus, helliminen, hyvän olon tunteen antaminen jollekin, jota kutsutaan myöskin turvallisuuden tunteeksi. Se on sitä, mitä kaivataan. No nyt kun seurakunnat ovat rakentuneet vuosi vuodelta puhtaan opin varaan, oppihan ei ole rakkautta. Oppihan on järjestelmä. Se on logiikka. Tämä asia, tämä asia, tämä asia on totuus.
Se on kuin matematiikka.
Niin se on matematiikka. Ei totuus lämmitä ketään, vaan jää tämä inhimillinen puoli. Että täytyy rakastaa heikkoa ja vajavaista. Ja nyt tämä piirre, että vain viisaita ja oppineita rakastetaan. Sä oot meidän seurakunnassa sen takia, kun sä ymmärrät niin paljon. Toi harhaoppinen, se on seurakuntana. Se on mennyt täysin harhaa. Ja kuitenkin se harhaoppinenkin kaipaa rakkautta. Ja kun seurakunta on tarjonnut vain oikeaa oppisuutta, niin nämä harhaliikkeet, nämä niin kuin Jehovan todistajat ja muut, ovat kyenneet juuri kalastamaan näitä ihmisiä, jotka seurakunta olisi pitänyt ottaa vastaan, tarjoamalla niille joko rakkautta, turvallisuutta. Mikä on sen turvallisempi seurakunta kuin Jehovan todistajat? Joka ikinen palikka on kohdalleen. Uskon näin ja olet pelastunut, älä ajattele mitään. Tämä on hirveän turva. Sä vaan heittäydyt. Sä luet niiden dogmit ulkoa ja sä oot heikäläinen ja he rakastaa sua. Siis Jehovan todistajalla olisi selvä piirre. Heidän yhteenkuuluvaisuutensa ja turvallisuuden tunne, se on mahtava. Mutta sen hintana on se, älä kysele vaan usko. Ja se vetää osan porukkaa. Sitten nämä hippiliikkeet ja muut. Panee kukkaset kaulaa ja rakastaa. Opille ole mitään merkitystä, siellä on vaan puhdasta rakkautta. Sekin vetää. Koska saatana imitoi tällä hetkellä. Saatana imitoi, ja se tietää, mitä pitää imitoida. Se imitoi rakkautta. Ja sen vuoksi seurakuntien pitäisi tänä päivänä palata rakkauteen. Hyljätä oikea oppisuus, huomaa lainausmerkissä, että oikea oppisuus on itsestään selviö. Sitä ei tarvitse korostaa, koska siellä, missä on Kristuksen rakkautta, siellä on myöskin totuutta. Että ei tarvitse niin kauheasti pelkää harhaoppisuutta, koska harhaoppisuudessa ei ole rakkautta. Se on synteettistä rakkautta. Se on erottista rakkautta. Ja nyt näissä harhaoppisissa liikkeissä tarjotaan erottista rakkautta. Ja yhtenä harhaoppisten seurakuntien merkkinä on ohjelmallisuus, lauluja, sielullisia, joiden mukaan ollaan saatu seurakunta aktivoitua. Sä saat siellä itsekin vähän laulaa ja takapuolta heiluttaa. Ja on niin kuin tanssisalissa. Sulla on hyvä fiilinki. Emotionaaliset tunteet pelaa. Josta lähtee signaali. Ja sitten jonkun semmoisen kauniin ylistyslaulun jälkeen sitten, kun mennään toinen toisten kaulaan ja halataan. Ja ootko huomannut näitä piirteitä tullut näissä kirkoissa? Halataan ja oikein paijataan ja rutistella. Se on sitä rakkauden tuntemista. Nyt tämä passiivinen seurakunta on saanut jotakin tehtävää. Se saa halata sitä naapuria.
Mutta se on tällä inhimillisellä
erotusotasolla. Totta kai, mutta sekin täytyy olla seurakunnassa. Ja tämä on merkki, että kun puhdas oppisissa Kristuksen seurakunnissa on rakkaus pantu oven ulkopuolelle, se on niin puhdas oppisuus, että siellä vaan saa olla passiivisesti. Ja nyt saatana käyttää tätä hyväkseen. Se johdattaa näillä emotionaalisilla tunteilla seurakuntaa sille raiteille. Ja siksi seurakuntaan, aitoon seurakuntaan pitäisi tulla kiireesti Kristuksen aito rakkaus ensimmäiselle paikalle.
Armo ja totuus.
Armo ja totuus. Koska totuus on tämä. Saatana parhaimmillaankaan ei pysty imitoimaan rakkautta. Parhaimmillaan se pääsee johonkin erottisen seksuaalisuuden rajamaille, jonka se sitten ikään kuin pyhittää. Tulee semmoisia pyhiä tunteita, kun sä sisarta siinä vähän halailet. Tai veljeä vähän siinä halailet jonkun laulun välissä. Ja rakas veli, miten ihanaa. Tämmöiset emotionaaliset tunteet, ne virittää hyvin äkkiä ainakin nuoremmissa. Mä en tiedä, mahtaako nyt vanhemmissa seurakuntalaisilla enää niin kauheasti vaihdevuosien jälkeen niin kuin erottisia tunteita tulla. Että mä en nyt syytä koko seurakuntaa, mutta nuoret ovat hyvin vaarallisella alueella tässä. Ja sen takia seurakuntaan täytyisi tulla pyhyys. Ja pyhyys tulee Kristuksen läsnäolosta. Saatana ei saa seurakuntaan koskaan pyhyttää aikaiseksi. Seurakunta saa vain emotionaalisia semmoisia välittömyyden tunteita, jotka näyttävät hyvin kristillisiltä. Koska sielläkin julistetaan totuutta niin pitkälle kuin tarvitaan. Ei saatana yritä vääristää sitä oppia. Se yrittää puhua totta, mutta se yrittää saada seurakunta emotionaaliseksi. Koska siellä sitten, kato, kun liha pääsee oikein vellomaan, niin sitten rupeaa kaatumaan väkeäkin. Sen jälkeen, kun ei haluta tehdä parannusta, sitten ruvetaan rusnaamaan oppia. Se ruvetaan opinkappaleillaan hyväksymään. Ei vielä näissä harhaliikkeissä opi, eli monet etsii näistä eksyttävistä uusista liikkeistä harhaoppeja. Ei sieltä harhaoppeja vielä hevillä löydy. Ei saatanan tarvitse vielä harhaoppia. Se tulee jälkikäteen, koska saatana haluaa ensin kaataa ihmisen syntiin.
Eli emotionaalisesti sitoa.
Ja sitten hän rupeaa rusnaamaan oppia, jotta se hyväksytään. Ja sanoisin tähän uuteen seurakuntamalliin, joka tulee, se täytyisi lähteä nimenomaan siellä korostettaisiin rakkautta. Tietysti emotionaalistikin rakkautta, koska rakkauden yksi piirre on emotionaalisuus. Mutta se pitää olla niin kuin lähteä muilta arvoilta. Siellä täytyy löytyä monet muut seurakunnalliset arvot kuin vain emotionaaliset. Pyhyys, koska pyhyys pitää sitten kyllä seurakunnan kurissa, koska pyhyydessä on pelko. Pyhyyden keskuudessa on profeetta, joka tulee sanomaan, että hei, sisari ja veli, nyt on menty vähän liian pitkälle tässä emotionaalisessa rakkaudessa esimerkiksi. Että kaikki tämä tämmöinen pidetään sitten, Jumala pitää sen sitten ulkopuolella. Ja todellisen rakkauden kohdehan ei ole emotionaalisuus, vaan todellisen rakkauden huipentuma on toisen kunnioittaminen.
Rakkaudessa tietysti mukana tunnettakin.
Totta kai, ei niitä saa sammuttaa.
Mutta Jeesus on sanonut tällä tavalla viimeisistä päivistä juuri, että siis tulee vääriä profeettoja, tulee vääriä kristuksia, eksyttävät monta. Mutta sitten hän sanoi myös näin, että siis koska laittomuus lisääntyy, kylmenee rakkaus. Eli siis tässä on juuri se, niin.
Ei rakkaus kylmene, vaan rakkaus totuuteen kylmenee. Sehän sitähän Jeesus tarkoittaa. Rakkaus totuuteen. Ei ne halua tunnustaa syntejänsä, vaan ne vetoaa Jumalan armoon, eikä tee parannusta.
Eli se aito.
Eli armo tallataan, ennen pitkään armoa ruvetaan tallaamaan.
Mutta se myöskin osoittaa, missä on se tarve, johon niin kuin seurakunnan täytyy kohdentaa viimeisen aikana. Ei niin kuin lisätä just tätä, niin kuin sanoin, tätä opillista ehkä yksinomaan, vaan myöskin tuoda se.
Ei vedä, kato siis hätääntynyt ihminen, joka on ajautunut elämässään ongelmiin. Hän on ahdistunut yhteiskunnan ylikierroksista johtuen. Ei hän aina välttämättä itseään niin syntiseksikään tunne. Eikä hän pysty mieltämään, että hän on syntinen. Joten heti synnillä päähän lyöminen ja hänen syyllistäminen, niin tämän päivän yhteiskunnassa seurakunnan toiminnassa ei ole paras mahdollinen keino. Sun pitää jossakin vaiheessa vaan tuoda hänelle tietoisuuteen sen syntisyydenkin. Mutta sun pitää ottaa ensimmäisenä hänet vastaan ovella, kun hän tulee sinun seurakuntaan. Niin sun täytyy muistaa, ei se syntinen ole tullut sinne oppia hakemaan, vaan se on tullut hakemaan apua. Ota hänet vastaan, niin kuin samarialainen. Rosvot on hänet hakaneet. No hän on syyllinen, kun hän lähti rosvojen kanssa. Miksi se lähti rosvojen kanssa sinne leikittelemään? Että mä sitä sanon, että voi voi, onpas maailma sinut murjonut. Tämähän on niin kuin väärää sympatiaa. Eihän maailma sua murjonut. Oho, onpas teille rosvoilla käynyt pahasti, kun olette hakaneet toinen toisen tähän kuntoon. Mut sun pitää ottaa vastaan hänet seurakuntaan. Ei heti ovella, että hei, täällä puhutaan vain totuutta. Ja totuus tekee vapaaksi. Hän lähtee sieltä kokousta eikä tuu sinne, koska hän ei saanut sitä, mitä hän haki. Hän haki apua. Ja nyt pitäisi evankelistojen ja seurakunnan tajuta, mitä apua seurakunnasta haetaan. Se on selvä asia, että sinne tulee paljon havunakijoita. Sä otat sen vastaan, ja kyllä ne karsintuu. Ne, jotka Jeesusta etsi, ne jäi seurakuntaan. Mutta jotka eivät etsineet Jeesusta, niin viikon, kahden vuoden kuluttua ne lähti joka tapauksessa. Ja korkealla opilla varustetut pyhät seurakunnat menettävät tänä päivänä ihmisiä. Ihmiset eivät hae oppia, vaan ihmiset hakevat ihmistä. Ja kun sä tulet seurakuntaan, siellä on vaan pyhiä, jotka istuvat penkeissä niin pyhinä ja hiljaisina, niin kuule, eihän voi tajuta, voiko tämä porukka mulle mitään antaa. Eli siinä täytyy tulla tämmöistä sosiaalista emotionaalisuutta. Heti paiskataan kättä ja jutellaan ja kysellään ja ei heti käännytetä sitä ihmistä, koska täytyyhän sen kalaan saada koukku suuhun. Kun nämä rupeaa heti perkaa ovella sitä kalaa. Kala on vielä koukkua ottanutkaan, se perataan jo kuule samanlaisessa kuin minä. Ja tämä on meidän evankeliumin ongelma tänä päivänä. Ihmisten tarpeet ovat muuttuneet. Ja tämä tarve on syntynyt, että hän on rikkirevitty ihminen.
Joku sanoi, muistaa lukeneen tällaisen tekstin, että tule sellaisena kuin olet, kunhan vuoden päästä olet sellainen kuin me.
Tähän hän pyrkii, mikä on myöskin täysin väärin. Ei siellä tehdä ihmisiä meidän kaltaiseksi, vaan siellä pitää ohjata ihminen Kristuksen luokse. Anteeksi, mä syön tässä pullaa. Kristuksen luokse, koska Kristus muuttaa. Jos sinä rupeat muuttamaan ihmistä sinun kaltaiseksi, hänestä tulee sinun kaltaisesi, ja te molemmat kaadutte. Ei siellä tehdä meidän kaltaiseksemme, vaan me ohjaamme sen ihmisen Kristuksen työpöydälle. Ja kun Kristus hänet muuttaa, hän suostuu siihen. Ihminen ei suostu kenenkään muun ihmisen muutettavaksi kuin Kristuksen muutettavaksi. Jos toinen ihminen on toisen muuttanut, niin tässä käy tämmöinen sanonta, että vallankumous syö lapsensa. Sä saat hänestä sun pahimman vastustaja jossakin vaiheessa vielä, jos sä yrität taivuttaa häntä sinun kaltaiseksi.
Se räjähtää silmiä.
Kyllä, tai sitten toinen vaihtoehto. Sä saat nipun jeesmiehiä ja sä tajuat, että jeesmies on aina jeesmies. Se ei ole ihan terve.
Me on puhuttu aika monta minuuttia tästä armon ja rakkauden puolesta sen merkityksestä, mutta mikä on sen oikean opin merkitys? Kun ajattelee kuitenkin sitä, että hirveästi nämä kultit on valtaamassa alaa, niin...
Mä olen perään kuuluttanut objektiivista vastausta. Mikä on totuus? Kaikki puhuu oikeasta opista. No, mikä oppi on sitten oikea? Kuka antaa meille vastauksen? Vaikka me kerättäisiin kaikki maailman teologit, jokaisella on oma väritys siinä. Ja kaikki väittävät, että tämä on oikea oppi. Sitten käytetään tämmöistä melko abstraktia sanontaa, minä olen fundamentalisti, mä uskon niin kuin se on kirjoitettu. No, mutta en mä ole vielä semmoista pappia löytänytkään, joka väittää, että mä uskon sillä tavalla, kun mä uskon eri tavalla, kun on kirjoitettu. Kaikki lähtee siitä fundamentaalisesta lähtökohdasta, että Raamattu on Jumalan sana. Ja kuitenkin niin mielettömän määrän erilaisia oppeja. Meidän pitäisi ensin löytää vastaus, miksi meillä on erilaisia oppeja. Onko ne harhaoppeja vai onko ne väärinkäsityksiä? Onko väärinkäsitys harhaoppi? Ja johtaako väärinkäsittänyt ihminen, pääseekö se helvettiin vai taivaaseen? Näihin pitää ensin löytyä vastaus. Kyllähän tyhmällä on oikeus päästä taivaaseen. Jos ei tyhmä ymmärrä, niin joutuuko se sen takia helvettiin, kun se ei ymmärrä niin kuin viisas kaikki koulun käynyt teologi? Ja vaikka se teologi sille kuinka selittää rautalangasta vääntää ja piirtää, niin parhaimmillaankin se tyhmä vaan hymyilee ja sanoo, aamen, eikä se ymmärtänyt mitään. Eli onko tämä tyhmä alistettu sen teologin alle, että hän uskoo niin kuin sen teologi ymmärtää? Vai uskooko se Kristusta? Mähän voi olla tyhmä niin kuin ilmeisesti olenkin. Ja sen takia mä en anna itseäni kenenkään opettajan ja opin alle. Miksi minä alistaisin itseni jonkun teologin opinalle? Eikö ole parempi, että mä ymmärrän sen, minkä Jumala mulle avaa? Ja jos Raamattu sanoo, pyhä henki opettaa, niin mä annan kaiken auktoriteetin Jeesukselle. Eli oppi ei tule mulle primääriasiaksi. Mä uskon siihen oppiin niin paljon kuin mä ymmärrän. Pyrin etten vääristä sitä, etsin totuutta, mutta mähän en voi sen varaa rakentaa. Koska kukaan ei ole mulle antanut vastausta, mikä on totuus. Aina kun mä kysyn joltakin totuuden, niin sä sanot noin, sitten mä kysyn toiselta. Se sanoo noin, kolmas sanoo näin. Ja sitten ne kolmas vielä riitelee keskellä, kuka niistä on oikeassa. No miten mä voin oikein, kun ne vielä keskenäänkin riitelee. Minä haluan saada pyhän hengen sinetin, mikä on oikea. Ja jos mulla on pyhän hengen sinetti sydämessä, että mä oon Jumalan lapsi. Ja mä rakastan Jeesusta ja mä teen vaikka mitä. Mä muutan mun uskoani ja mä oon valmis muuttamaan mun oppiani vaikka päivittäin. Pääasia, että Jeesus ei mua hylkää. Ymmärrätkö sä? Minun päämääräni on Jeesus eikä oppi. Ja mä palaan taas tähän älyttömään esimerkkiin. Eihän mä ymmärrä mun vaimoanikaan. Mutta mä rakastan. Enkä mä mene väärästä ovesta. En mä mene naapurin ovesta sisälle. Mä mene siitä ovesta sisälle, missä mun vaimo on. Siis ymmärrätkö sä? Rakkauden kohde on tärkeämpi kuin ymmärtää kaiken. En mä löydä mitään muuta vastausta tähän. Sen takia mä en voi sanoa, että tarvitaanko meille oppia. Totta kai meille täytyy, eihän Jeesus turhaan opettanut. Mutta sitten meille tulee tämä farisealaiset. Mitä hyötyä on oikean oppisuudesta? Jeesus sanoi, että tehkää niin kuin ne opettaa. Eihän Jeesus väittänyt, että fariseat on väärässä. Tässä on yksi sellainen hyvä kysymys. Mitä hyötyä meillä on ihan oikean oppisuudesta? Kun ei sekään hyödytä näköjään. Jeesus sanoi, että tehkää niin kuin ne opettaa. Mutta jos teidän elämänne on erilainen, eikä vastaa sitä. Ja mikä on elämä? Kristus sanoi, minä teissä. Eli uudesti syntynyt ei voi mennä harhaan, vaikka se ymmärtää eri tavalla kuin sinä. Koska jos Kristuksen henki on hänessä, niin johtaahan se Jeesus hänet perille. Se, että jos hän sitten ei tule perille, vaan väärän opin vuoksi joutuu harhareitelle, niin sitten ensimmäinen vastaus. Hän ei rakastanutkaan Jeesusta, hän rakasti oppia. Hänelle se harhaoppi oli tärkeämpi kuin Jeesus, ja silloin se harhaoppi vei hänet raiteitaan. Mutta jos hän on siinä harhaopissa ja rakastaa Jeesusta, tuleehan se perille. Koska kyllähän se siinä käytännössä karsintuu. Jos ei kukaan selitä hänelle esimerkiksi, mikä tässä on harhaoppi. En pyri mitätöimään mitään, mutta mä olen niin kauheasti funssannut tässä, että ei se oppi voi olla se päätekijä pelastuksessa. Ei se voi olla se päätekijä, vaan minusta päätekijä on Kristuksen rakkaus ja Kristus meissä, eli uudesti syntyminen. Jos ei ihminen ole uudesti syntynyt, niin totta kai sitten kaiken näistä opin aallot voi vetää sitä mihinkä tahansa. Ja kyllä tietysti oikea oppisuudella voidaan mitata tietysti Kristuksen rakkaus. Jos te pidätte minun käskyn, niin te rakastatte minua. Että tietysti jos mä niin kuin poimin... Mä nyt eroitan ilman muuta, mä eroitan harhaopit ja väärinymmärrykset. Ne on kaksi eri asiaa. Harhaoppi on harhaoppi. Sinä ei niin kuin tarvitse riidelläkään. Sä pystyt niin kuin heti...
Siinä on toinen Jeesus.
Siinä on ihan toinen Jeesus. Ja puhuu niin kuin ihan eri asioista.
Samat nimet voi olla.
Nimenomaan, Eli siis harhaoppi on kyllä tunnistettava. Se niin kuin tunnistaa. Mutta nämä eri variaatiot ja eri näkemykset. Se niin kuin vaistot, toi veli ajattelee eri tavalla, mutta... Siinä on jotakin merkillistä. Siinä on kyllä Kristuksen henki. Kyllä se veli on. Että sitten vaan jää päänsärykset, miksi ei ymmärrä niin kuin minä. Ja tästä meidän on lähdettävä. Miksi hän ei ymmärrä niin kuin minä? Kenties mä oon väärässä, kenties hän on väärässä. Mutta eiköhän Jumala pidä huolta siitä. Et tätäkin seikkaa pitäisi niin kuin tutkia. Ja kyllä on paljon uskovia, jotka uskoo kappaleisiin ja muihin, mutta sitten sä niin kuin... Ja niin kuin jotenkin vaistoat, ettei toi ihminen ole oikein uudesti syntynyt. Että kyllä se muuten on hyvä teologia. Ihan viisaita se puhuukin ja ihan loogisesti ja ihan oikeita raamatun lauseitakin se käyttää. Mutta ei se kyllä ole oikein uudesti syntynyt. Sitten on näinkin päin. Oppi kohdallaan, mutta ei uudesti syntynyt.
Onko se niin, että oikea oppi kiinnittää huomioon aina Jeesukseen ja saa ihmisen enemmän ja enemmän rakastamaan Jeesusta
ja
jakamaan sitä rakkautta myöskin toiselle?
No se ilmenee myöskin tällaisena, mutta mä kiteyttäisin omakohtaisesti tämmöiselle yksinkertaisen ihmisen tasolle. Oikeassa opissa on dynamiikkaa. Se ei ole kuollut kirjain, vaan se on elävä. Se niin kuin elää.
sulla voi olla oikea oppi, mutta silti lyöt toista.
No esimerkiksi, mutta siis se oikea oppi elää. Ja jos sä todella rakastat Kristusta, niin uudesti syntynyt ihminen vaeltaa. Hän ei ole jähmettynyt paikalle, vaan hän on uskon vaellus. Ja käytännön elämä osoittaa sulle, että hetkinen, mä olin ymmärtänyt vähän väärin. Eihän se olekaan näin. Mutta hän on valmis muuttumaan. Ja sen takia tämmöinen väärä ymmärrys korjaantuu kristityn vaelluksessa. Se niin kuin korjaa itse itseänsä, koska Kristus on määränpää. Ja kun sä kuljet Kristukseen, niin sulla on erilaisia näkemyksiä opista. Mutta ne karsintuu, se niin kuin muotoutuu elämässä, elämä muotouttaa. Ei oppi. Oppi on rakennelma, se on järjenusko. Se ei ole koskaan pantu kokeeseen. Ja kun meillä jokaisella on erilainen elämä, niin sen takia meillä on erilainen opetus. Se tulee niin kuin uskokin tulee kantapään kautta. Se tulee sieltä, että Jumalan sana on kestävä käytännön elämässä. Ja sellainen kohta, mikä Jumalan sanasta ei ole kestävä, se tarkoittaa sitä, että joko sä oot sen väärin ymmärtänyt, tai se ei ole Jumalasta ollenkaan. Se on ihmiskäsky. Ja sen takia uskon elämässä täytyisi olla hirveän aktiivinen. Uskon elämä ei ole passiivista, niin kuin se on. Sä tulet kerran viikossa, istut penkille ja kuuntelet saarnaa, jonka se pappi ei ole koskaan elänyt. Se on istunut vaan tietokoneasteita ja novumia tutkinut ja vetänyt sieltä ja yhdistänyt. Se on tehnyt järkevän hyvän saarnan, josta sä sanot aamen. Ja se pappi ei ole koskaan sitä elänyt. No se on ihan hyvä. Ei siinä pahaa, ei se syntiä tehnyt. Mutta ei se sinua ruokkinut. No okei, sä koordinoit sen. Sitten sä menit elämään ja ei vaan tullut. Meni viikko, meni 2 viikkoa ja meni 3 viikkoa. Eikä mitään sitä tapahtunut, mitä pappi oli sulle saarnannut. Hän oli saarnannut semmoista aiheesta, mikä ei sattunut sun elämän 3 viikon sisälle. Sä unohdit se. Siis se saarna meni hukkaan. Mutta sinun pitää lukea Jumalan sanaa. Lukea ja tutkia. Ja kun sä sieltä tulet, niin käytännön elämä osoittaa, hei, mutta tossahan tää Jumalan sana oli just, kato kun se toimii. Jumalan sana toimii. Se ei ole teoria.
Ja hänen voitelunsa opettaa.
Hänen voitelunsa opettaa. Siis elämä opettaa sinua. Ja se kriittisyys. Ja se kriittisyys ja tämmöinen, sanotaanko oppositio, koska kaikissa keskustelussa täytyy olla eri mielipiteitä ja oppositio. Oppositio on sinun oma liha. Kun sä vaellat Jumalan sanan mukaan, niin siinä on 3 varmaa tekijää, jotka on oppositiossa. Maailma, sun oma liha ja perkele. Vailla Kristuksessa, niin kyllä se on kuule kivinen tie välittömästi. Eli semmoinen niin kuin helppo kristillinen vaellus. Sitä kannattaa jo miettiä, että hetkinen, ehkä tässä nyt ei olla oikealla tiellä, että nyt lihakin suostuu olemaan uskossa, niin tässä on jotain mätää.
Ihmiset siis hakee semmoista, siis luontaista ihmisille hakee semmoinen helppo kristillisemalli, jossa kaikki annetaan valmiina sulle, eikä sun tarvitse elää niiden vaikeiden tilanteen kautta ja niin kuin soveltaa sen asiaan.
Tämä on yksi minusta. Se ei ole harha oppi,
ei.
Mutta se on väärin ymmärretty. No. Se on väärin ymmärretty kristillisyys, joka hyvin äkkiä päättyy harha opiksi. Koska sen jälkeen, kun sä vaan vaellat liian laveata tietä, etkä suostu Kristuksen kapealle polulle, niin sieltä tulee profeetat, oma tunto, Jumala, kaikki olosuhteet rupeaa niin kuin hannaamaan. Sitten sä rupeatkin sorkkimaan niin kuin kellokorjaa ja rupeat sorkkimaan Jumalan koneistoa. Jotta sun ei tarvitse tehdä parannusta, niin sä sorkit koneistoa, että koneiston täytyy tehdä parannus. Ja siitä syntyy, ensin niin kuin mennään pikkasen harhateille, ja eräänä päivänä se muuttuu harhaopiksi, kun siitä tulee dogma, opin kappale.
Vicky, tässä on keskusteltu aika paljon monenlaista asiaa ja vakavaa itsetutkiskelun aihetta. Kiitos sulle taas tästä kerrasta.
Kiitoksia ja anteeksi. No tässä on ollut niin paljon filosofiaa, mutta jotakin siellä kuitenkin luultavasti on jäänyt.
Mutta ehkä se on juuri näin, että toisenaan niin ihmiselle täytyy antaa semmoista aineista ja aihetta, josta he voivat niin kuin sitten miettiä itse, miten asia, ettei kaikki tule aina valmiina.
Niin, mä suosittelisin.
Vaan saa olla vähän niin kuin eri mieltäkin asiasta.
No tavallaan mä suosittelisin, että uskovat rupeaisivat harjoittamaan tämän tyyppistä kriittistä keskustelua. Se kasvattaa ihan mielenkiintoa, mutta sun pitää olla avoin.
Eikö sulla ole koskaan ollut houkutusta perustaa omaa seurakuntaa?
Ei. Ei, se täytyy myöntää. Ei ole.